Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับ Phenomena Live นะครับประจำหลังวันคนโสด1วัน12พฤศจิกายน2563นะครับก็เป็นสัปดาห์นี้เราได้ประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐแล้ว
จริงเหรอ
ก็
คนเก่าเขายังไม่ยอมรับนะ
ใช่แต่ว่าประกาศยังเป็นทางการแล้วสำนักข่าว APประกาศหลังสุดปกติเจ้านี้จะมาหลังสุดเลยก็เป็นที่แน่นอนแล้วเว้นแต่ว่ามีแบบสารเสริญอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งโอกาสน้อย
แบบเหมือนไปดู VAR แล้วกับคำตัดสินประมาณนั้น
ครับผ
ม
ว่าเราได้โจไบเดนนะเป็นประธานาธิบดีนะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยจอร์เจียเนี่ย
ครับ
สารจอร์เจียสั่งว่าให้นับคะแนนอีกทีหนึ่งโดยนับโดยมือไม่ใช่ใช้ระบบ
ครับแต่ต่อให้จอร์เจียพลิกก็ยัง
ได้อยู่เพราะว่าได้อริโซนากับเพนซิลเวเนียไป
ถูกต้องนะครับ
ผม
แล้วก็เห็นภาพนะว่ามันก็เกิดมีภาพว่าเฮ้ย Nasdaq นะปรับฐานลงมา2วัน
ครับ
แล้วหลังจากนั้นเมื่อคืนนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว 2%
ครับ
นะครับก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้ที่ตั้งเอาไว้เป็นคำคล้องจองที่ว่านะครับเซกเตอร์โรเตชันกำลังจะเกิดหรือตลาดแค่คิดเตลิดไปไกล
ตลาดแบบ
ใครตั้งมันเนี่ยมันมีคำมันคล้องจอง
เ
ลย
เจ๋งว่ะ
ครับ
ผมตั้งเอง
โอเคคร
ับก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่ามันมี valuation gap อยู่ระหว่างหุ้น growth stock กับ defensive stock ใช่ไหมคุณเจษ
ครับ
แล้วก็ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ชัดเจนมากที่สุดว่าไอ้หุ้นที่เสียประโยชน์จากโควิดน่ะมันวิ่งและไอ้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโควิดน่ะมันร่วงมันก็เลยมีคำถามก็เลยเราก็ตั้งชื่อนี้เพื่อดรอทุกคนเนี่ยแหละเข้ามาฟังกันในวันนี
้ครับ
ส่วนมันจะเป็นยังไงวันนี้เนื้อหาเข้มข้น
ครับ
เดี๋ยวไปรอดูกันอันนี้คือหัวข้อแรก
หัวข้อหลังก็คือวิเคราะห์วัคซีนว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่ไฟเซอร์นะมันมีทั่วโลกเลยจากจีนจากรัสเซียเราไปเก็บมาให้หมด
ครับ
แล้วเมื่อไหร่ชาวโลกจะได้ฉีดครบทุกคน
เ
ขาว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยถึงเวลามันมาไม่ถึงไทยเพราะมันต้องเก็บติดลบ80องศา
อ่ะแล้วคุณจะสปอยหนังก่อนดู
เอาเลยโอเคโอเค
ครับผม
ไปต่อกันเลยเริ่มต้นที่ช่วงแรกของเรา
Hot
New Digest นะครับผมโอ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนรูปแล้วสิเนี่ยขวาสุดนะโดนัลด์ทรัมป์ไง
สัปดาห์ที่แล้วเหมือนเราจะต้องเปลี่ยนปูตินนะมีข่าวลือว่า
ไม่สบาย
ไม่สบายแต่ล่าสุดก็ทางการรัสเซียยืนยันมาแล้ว
คิมจองอิลช่วงนี้ก็เบาๆไปนะ
หายไป
คุณพี่ถือทุเรียนเนี่ยโอ้สงสัยเดี๋ยวเปลี่ยนหมดคนเลยโอเคครับโอเคไปต่อกันคราวแรกนะครับก็ CEO Pfizer
ครับ
ขายหุ้นหลังประกาศข่าววัคซีนพอดีเลย
CEO Pfizer คนนี้ชื่อคุณอัลเบิร์ตอะไรบัวล่า
เนี่ย
บัวล่า
ทีเนี้ยคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเล่นข่าววงในทำอะไรผิดหรือเปล่าปรากฏว่าไม่เหมือนของบ้านเรานะอันนี้คือเขาตั้งใจไว้ละพวก CEO พวกนี้เขาได้หุ้นเป็นสต็อกออปชันแล้วเขามีเป้าเลยเขาจะมีแผนการทำกำไรหุ้นน่ะค
ือ
เขาได้โบนัสเป็นหุ้นน่ะเข
า
ก็จะมีแผนเลยว่าตั้งเป้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วว่าถ้าราคาหุ้นมันแตะเท่านี้เขาจะขอขายออกเท่านั้น
คือว่าเป็นการวางแผนบอกไว้ก่อน
ถูกต้อง
แล้วพอขายไปปุ๊บก็พอรายการมันถูก execute ก็มีหน้าที่ต้องรายงานต่อกตต.ในการแจ้งเพราะตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทพอข่าวมันออกมาคนก็เลยตกใจว่าตกลงวัคซีนมันใช้การได้จริงไหม
ครับ
ประเด็นคือใช้การได้จริงนะครับแล้วก็ราคามันคือ all time high อ่ะคุณเจษ41.9 42เหรียญเนี่ยมันก็คือแบบอยู่ดีไฟเซอร์มันดีขึ้นมาก็เขาก็อาจจะแบบก็คิดว่าเขาลดความเสี่ยงไปก่อน
ครับ
นะเก็บกำไรเข้ากระเป๋า
ข่าวต่อไปนะครับก็คือตลาดหุ้นไทยโอ้โหเริงร่าที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับก็คือ
ครับผม
วอลุ่มนะก็พุ่งกระฉูดเลยนะครับ
แสน 60,000 ล้าน 110,000 110,000 ล้านและวันนี้ 97,000 ล้าน
แล้ววันนี้ฝรั่งซื้อหรือขาย
วันนี้ฝรั่งให้เดามาก่อน
ซื้อดิช่วงเนี้ย
ฝรั่งซื้อ 2,000 แต่ลดลง
แต่ว่า2วัน
ซื้อ 18,000 มาเหลือซื้อเท่าไหร่นะเหลือซื้อ 7,000 วันนี้เหลือซื้อ 2,000
3วัน2เกือบ 30,000 ล้าน
ใช่เยอะนะเยอะยังถือว่าเยอะอยู
่ไม่น่าจะมาเล่น
น่าจะมาจ
ริงๆวอลุ่มมาแบบนี้
ถ้ามาจริงๆมันคือโกลเลเวล6จะมีพอร์ตเนี่ยจะมี equity เยอะหน่อย
ถูกต้องครับซึ่งทำให้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในแผนโกลเราไปได้ดีมากๆ
คุณดีมากครับที่คุณสามารถโยงเข้ามาได้
ครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆโดยที่หุ้นที่แบบว่ามันก็กลับข้างกันนะหุ้นที่ลงไปเยอะๆที่โดนกระทบโควิดหุ้นแบงค์หุ้นสนามบินนะ
คุณเรียกผมทำไม
ไม่ได้เรียกหุ้นหมายถึงเซกเตอร์แบงค
์อ๋อครับผม
ส่วนหุ้นที่มันขึ้นเยอะๆในช่วงโควิดอย่างถุงมือยางอ่ะ SCGT ก็ได้รับผลกระทบไปนะครับผมก
็
เป็นช่วงที่นักลงทุนไทยเนี่ยแฮปปี้กันแต่ถ้าเป็นตามกลยุทธ์ของเราเนี่ยในรอบเนี้ยที่ขึ้นมาใครที่ติดอยู่เจ็บปวดกันมานานเป็นจังหวะเหมือนกันที่จะปรับพอร์ตใหม่เพื่อให้พอร์ตในการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันมีการลงทุนในต่างประเทศในหุ้นที่เป็นโกรทจีนอเมริกามากขึ้นไทยก็มีได้แต่มีน้อยหน่อย
คือเรายังมองว่าขึ้นมาเพื่อขาย
ถูกต้องครับ
แต่เหมือนจะขายไม่ทันนะวันนี้ก็ดิ่งลงแรงเหมือนกันวันนี้ก็ลงประมาณเปอร์เซ็นต์กว่า
ๆ
แต่ไม่เป็นไรมันก็ขึ้นมาเยอะก็รอดูกันไปก่อน
ครับผม
ครับ
ข่าวต่อไปนะประธานโตโยต้าน
ะเปรียบผมชอบคำเปรียบเทียบเขามากเลย
ครับ
ประธานโตโยต้าคนนี้ชื่ออะไรนะอาคิโอโตโยดะ
ครับ
ครับผมบอกเปรียบเปรยว่าเทสลาเปรียบเสมือนกับร้านอาหารที่มีแต่สูตรอาหารแต่โตโยต้าเนี่ยเรามีทั้งครัวและมีทั้งเชฟที่พร้อมทำอาหารเสิร์ฟจริงโอ้โห
แล้วบอกเทสลานี่ขาย 300,000 กว่าคันของเราขาย10ล้านคัน
เพ
ราะมันห่างกันตั้งเยอะ
ครับผม
แต่มูลค่าเทสลาเนี่ยมูลค่าหุ้นใหญ่กว่าโตโยต้าไปแล้วเขาเป็นอะไรเขาหมั่นไส้เหรอ
เขาก็พูดเรื่องจริงในมุมของเขา
ครับ
แต่ผมคิดว่าจุดสำคัญที่ทำให้คนตามไปกินร้านไหนถ้ารู้ว่าชื่อเชฟคือใครก็คือสูตรอาหารนั่นแหละ
อ
๋
อแสดงว่าก็ต้องวัดกันต่อไปนะระยะยาว
ๆครับผมแต่ว่าก็คือวันเนี้ยผมมีไปคุยกับลูกค้าท
่
านหนึ่ง
ครับ
ไกลๆเลยแถวสุวรรณภู
ม
ิแกบอกว่าเอาจริงนะแบบว่าดู BM รุ่นใหม่ๆที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วนะแบบว่าเป็นพลังงานไฟฟ้า BM รุ่นใหม่เบนรุ่นใหม่ออกมาดูโฉมดูอะไรสวยกว่าเทสลาเยอะเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงอินกับเทสลาอย่างนั้นแต่ว่าลูกของท่านเอง
ครับ
ก็แย้งบอกว่ารุ่นลูกเขาอะก็คือรุ่นเราอย่างเงี้ยเรามองเทสลาแล้วเราไม่ได้มองเทสลาเราเห็นอีลอนมัสก์เราเห็นนวัตกรร
ม
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เทสลาจะทำให้
ครับ
เราเลยไปเชื่อในแบรนด์มันมีความคล้ายๆกับว่าเราซื้อ Starbucks เพราะดูดีเราซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เพราะเรารู้สึกว่าเราคู
ล
มันคล้ายๆมีความเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าดูจากคำพูดของประธานของ Toyota เนี่ยผมว่าคงไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นเทสลาร่วงแล้วก็คงไม่ได้ทำให้ Toyota มันขึ้น
ครับผม
นะครับ
โอเคขณะที่ Goldman Sachs นะหลังจากวัคซีนออกมาเนี่ยปรับเพิ่มประมาณการ GDP โลกเลยบอกปีหน้าโตได้ 6%
ครับ
อเมริกาเอาไปสัก5ญี่ปุ่น3
ครับ
จีน 7.5 ยุโรป 5.3 โอ้ก็ตัวเลขดูดีเลยขณะที่ไทยปีหน้า 4.8 อ่ะก็ดีขึ้นมาหน่อยอ่ะจากเดิมประมาณ4นะ
ครับผม
ขึ้นมา 4.8 ก็เลยก็ปรับเพิ่มประมาณการเลยนะครับผมในปี2021นี้
ซึ่งก็เป็นเรื่องดี
ถูกต้อง
แล้วถ้าไปดูลึกกว่านั้นอีกก
็
คือมี research paper ของUS ทีม US Equity ของเขา
ครับ
ปรับเป้า S&P 500ของปี2020นะ
ครับ
ขึ้นจากเดิม 3,500 ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วหรือว่าถึงไปแล้วเขาบอกว่าขึ้นเนี่ยเหลืออีกประมาณเดือนครึ่งคุณเจษขึ้นได้ถึง 3,700
เลยก็ปรับเพิ่มเป้าเยอะเลย
เออทำไมอยู่ดีมาขึ้นแบบปกติ
แล้วก็เข้าเป้าเพิ่มเป้าปีหน้าและปีต่อไปด้วย
ใช่ใช่ก็มองเอาลุกดีขึ้นเยอะเลย
คร
ับ
ตอนนี้S&P 3,500แล้ว
ก็พอถึงปุ๊บปรับเป้าทันที
ครับผม
ก็เป็นข่าวดีๆนะเป็นโมเมนตัมที่ทำให้เราเชื่อว่าเงินน่าจะไหลเข้าหุ้นหลังจากนี้ไป
2ข่าวสุดท้ายเนี่ยหนีไม่พ้น11ไปดูกัน
ครับ
อย่างแรกก็คือจีนเนี่ยเสนอกฎต่อต้านการผูกขาดก่อนการช็อปวันคนโสดจะออกตัวนะ
Antitrust Law
เพราะว่าบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มแล
้
ว
เริ่ม
อาลีบาบา JD.com พินดัวดัวเนี่ยอ่านถูกไหม
เดาเดาไม่รู
้โอเคเดี๋ยวแฟนคลับเราบอกเองว่าอ่านยังไงนะ
ครับ
ก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเริ่มมีการแบบตั้งราคาไม่เป็นธรรมแล้วแอบตั้งสูงกินมาร์จิ้นเยอะอะไรเงี้ยนะครับ
ครับ
ที่ Amazon เริ่มจะกำไรเยอะก็สูตรนี้เหมือนกันพอคนมาใช้จนติดหมดแล
้
วก็เริ่มที่จะชาร์จมาจิ้นเก็บค่าส่วนต่างนะก็นั่นแหละครับก็อย่างไรก็ตามนะก็ยังไม่ได้แบบมีการปรับใช้กฎดังกล่าวทันที
แต่ตลาดหุ้นเนี่ยตอบรับทันที
ค
ืออาลีบาบาเนี่ยลง 5%
ครับ
Tencent ก็ลงประมาณ 5% ตั้งแต่เมื่อวันก่อนวันนี้ก็ลงอีกนิดหน่อยเบา
ๆ
แต่ก็ถือว่าผมคิดว่าเป็นการรับข่าวที่ไม่ได้ช็อกอะไรมากนะครับก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทางการจีนคือก็เขารักษาความมีอำนาจของเขาในการทำอย่างเงี้ยให้โลกเห็นว่าให้อาลีบาบาให้เราแพลตฟอร์มเหล่านี้เห็นว่าเฮ้ ฉันอยู่ข้างหลังพวกอยู่นะ
ครับอย่างไรก็ตามยอดขายอาลีบาบา ปีที่แล้ว11 11เนี่ยเขาบอก 1.1 ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากมาก
วันเดียวนะหมายถึงวันเดียวว
ันเดียวว
ันเดียว
ปีนี้ซัดเข้าไป
1.7
พูดพร้อมกันทำไม ล้านล้านบาท
ให้มันดูแบบ impact ขึ้นนะ
ที่น่าสนใจคือวินาทีเดียวเนี่ย 580,000 รายการของอาลีบาบา
โอ้โห
แสดงว่าแบบใช้แบบระบบอินฟราสตรักเจอร์เขาแข็งแรงจริง
เนียนมาก
นะครับพอๆกับฟีโนเมนาเลยรับออเดอร์กองทุนรวมได
้อย่าอย่าเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์มาเดี๋ยว
กว่า 500,000 รายการนะอีกหน่อยแล้วก็รับได้นะครับนะกองเผื่อภาษีนี่เผื่อแป๊บเดียวจะหมื่นบัญชีแล้วคุณแม
่ครับผม
จะหมื่นบัญชีแล้วโอ้หมื่นบัญชีแรกใช้เวลาตั้งหลายปี
ครับ
หมื่นบัญชีที่สองหมื่นบัญชีหลังนี่ใช้เวลาไม่นานนะครับ
ครับผม
โมมากเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เอาไม่เอา
ครับผมก็ต่อเนื่องมานะนอกจากอาลีบาบาจะทำได้ดีแล้ว
ครับ
แพลตฟอร์มในบ้านเราที่เป็นลูกของอาลีบาบา
ครับ
ก็คือ Lazada
อื้อ
กวาดรายได้ภายใน2ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวไอ้ Pocky Day เนี่ย 1,000 ล้านบาทก็ถือว่าเยอะมากๆถ้าเอาเฉพาะ3นาทีแรกคือตัวเลขสวยมาก111 110ล้าน11111ล้านบาทโอ้โห
แล้วให้ทายว่าอะไรขายดีน้ำหอมเข็มกัดแฟช
ั่นก็มีนี่แล้วคุณจะให้ผมทายทำไม
นมกล่องแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปแสดงว่ารถเยอะไงมามีโปโกะเนาะครับผมก็เลยมันมีอีกโปรโมชั่นนึง11 11เหมือนกัน
ครับผม
แต่ว่ากำลังมาแรงมากๆแทนที่จะเป็นวันที่11เดือน11อย่างเดียวนะน
ะ
เขายิงยาวไปจนถึงวันคริสต์มาสเลย
ใช้คำว่าเขาด้วย
เออแทน11 11วันเดียวเขาทำวันเดียว
อ
ันนี้ล่อเป็นเดือนครึ่งอ่ะ
ครับ
ไปจนถึงคริสต์มาสเลย
ครับผม
แล้วก็สั่นสะเทือนมากนะครับก็คือโปรโมชั่น11 11ของฟินโนมิน่านั่นเองนะครับ
ครับผม
ฟินโนมิน่านะครับก็จัดโปรโมชั่นสุดท้ายของปีแล้วไม่มีแล้วนะครับ
ครับ
เพื่อต้อนรับวันคนโสดเหมือนกันแต่เราจัดเต็มตั้งแต่11พฤศจิกายนถึง25ธันวาคมเลยเป็นช่วงที่เราต้องบิวพอร์ตเศรษฐกิจก็เริ่มจะฟื้นกองทุนแนะนำเราก็มีนะครับนักลงทุนเริ่มแฮปปี้โควิดวัคซีนกำลังมานะครับก็ลงทุนอย่างมีวินัยแล้วก็ได้ของไปใช้ด้วยไม่ต้องเสียเงินช้อปปิ้ง
ครับผม
แค่ลงทุนนะครับ
ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ finno.me/11-11-live นะคร
ับ ครับผมซึ่งพาไปดูกันเลยดีกว่า
เข้าจากหน้าแรกของ phenomena.com ก็จะเห็นเลยทันทีเหมือนกันนะฮะ
ปื๊ดแต่เจอร์นี่ครั้งนี้เนี่ยรับรองว่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่เหมือนใครนะฮะสั่นสะเทือนจริงๆก็คือเวลากดเข้าไปเปี้ยงนะครับสิ่งที่ให้ทำเนี่ยคือเหมือนอีคอมเมิร์ซนะครับนี่ทีมงานจัดมานะนี่คือกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเนี่ยหมดเลยทุกคือกองทุกชนิดอะตั้งแต่หุ้นตราสารหนี้โลกอย่างเดียวที่ไม่เข้าคือตราสารหนี้ไทยพวกตราสารหนี้ไทยระยะสั้นระยะยาว
commodity asset allocation
REIT เข้าหมดเลยนะครับก็เข้าไปเลือกของขวัญกันก่อนวิธีการเลือกของขวัญเนี่ยเหมือนอีคอมเมิร์ซเลยครับอันนี้ทีมเทคเราสร้างเพจขึ้นมาโดยเฉพาะนะก็สามารถเข้าไปเลือกของขวัญได้นะครับ
คุณกดไปแล้วเนี่ยของคุณอะ
นะแก้ไขของขวัญเนี่ยเลือกแล้วแก้ได้ด้วยสมมติอยากจะเอา iPhone 12 Pro เลือกของขวัญนะครับ
ครับ
แล้วก็อยากจะเอาอะไรก็ตามเนี่ยเลือกของขวัญเสร็จแล้วก็ยืนยันของขวัญที่เราจะรับนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะอย่างสมมติของผมเนี่ยอยากได้ Xiaomi Band อยากได้ Kcash 100บาทต้องลงทุนเท่าไหร่ปึ๊บแล้วกดยืนยันของขวัญกดยืนยันปึ๊บหลังจากนั้นเนี่ยไปซื้อกองทุนภายในจนถึงสิ้นปีเนี้ย25ธันวาคมซื้อก็ได
้
สับเปลี่ยนก็ได้แต่สับเปลี่ยนไปแล้วห้ามสับไปสับมานะเราไม่แนะนำให้คนแบบปรับพอร์ตหมุนพอร์ตเยอะสับเปลี่ยนครั้งเดียวไปที่กองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นกองทุนคอมมอดิตี้กองทุนอสังหา
ครับ
แล้วก็ได้รับของขวัญ นะครับเรียกได้ว่ามันจะคุ้มกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าได้หลายชิ้นไงคราวที่แล้วลงทุนถึงเท่านี้ก็ได้ของขวัญตามนี้แต่อันนี้เก็บได้หลายชิ้นเลยตอบอันนี้คือเราพัฒนาโปรโมชั่นต่อจาก 9/9 ที่ได้รับความไว้วางใจลงทุนเป็นหลักพันล้านบาทนะครับผม
ครับผม
ลองดูนะครับถึงคริสต์มาสนะครับก็จากที่เปิดตัวออกไปเนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็ความถูกอกถูกใจกันมากทีเดียวแต่อย่าลืมนะเราทำเพื่อเสริมวินัยการลงทุนก็คือให้คุณลงทุน อย่างระยะยาวนะครับแล้วก็มีของขวัญให้นิดหน่อยนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับ
ก็ไปที่ผลการดำเนินงานของฟิโนเมนาพอร์ตนะครับก็เรารายงานกันทุกสัปดาห์นะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลังจากที่ตลาดตอบรับคุณโจไบเดนแล้วก็วัคซีนนะครับก็ทำให้พอร์ต private wealth ทุกพอร์ตนะครับก็ดีดกลับมาโดยพอร์ตที่แบบดีดแรงที่สุดนะของ private wealth ก็คือ top 5 5.4% BAC ทุกแผนบวกแรงครับโดยเฉพาะ healthcare ก็แน่นอนนะ Pfizer Moderna อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับบวกไป 6%เทคโนโลยีก็ยังบวกอยู่
ใช่แต่อันนี้ as of วันที่9ก
่
อนที่มันจะปรับแรงๆ10-11
โอเคครับครับผมในขณะที่พาทางฝั่ง World Immunity กับ Set Immunity นะรอบนี้ถึงหุ้นบวกแรงตัวมันเองก็ไม่ได้ลงแรงนะครับแต่ว่ายังไม่รวมราคาทองที่ย่อลงมา
ครับผม
นะครับ
ไปต่อกัน
อ้าวเมื่อกี้โกโกก่อน
โกโทษครับ
โกลีเวล1-7นะครับอย่างที่คุณเจษบอกไปนะตัวโกลเล็กเลเวล7เสี่ยงสูงเนี่ยพอหุ้นไทยดีดรีบาวขึ้นมาเยอะก็เลยบวกได
้
ถึง 6% ทีเดียวภายในสัปดาห์นี้นะครับ
ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ GAR GCP ลบ3 GAF บวกลบ7แต่ท็อป5เปลี่ยนมาเป็นบวก 2% แล้ว
yeah.
ขณะที่หุ้นไทยเนี่ยลบ18นะครับ
จากลบ22
ใช
่ S&P แถวๆนั้น
9แล้วก็โกบวก6นะครับDCA พอร์ตโมเดลสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปได้ค่อนข้างดีนะขณะที่ First Million ติดลบไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ Guru Port เนี่ยก็โหบวกกันทั่วหน้าเลย 3.7 จนถึง 6% นะครับแล้วก็ปีซินอินเซปชั่นตอนนี้พี่หนุ่มเวกูรูมาแรงเลยบวก 12% แหละแล้วก็ Andrew Stott บวกพอๆกัน 12%
ใกล้กันเลยครับ
ครับผมขณะที่ Fund House Portfolio ก็บวกกันทั่วหน้าเหมือนกันทิสโมโอมากาเซกับทีม BAM ก็น่าจะบวกนะข้อมูลอาจจะไม่ชัวร์เดี๋ยวขอทีมงานดูอีกทีหนึ่งนะครับผ
ม
แต่ว่าแชมป์ก็จะเป็นของ KTAM นะบวกไป 20% แล้วนะครับผม
ครับผม
ครับ
พอโฆษณาอย่างเงี้ยให้ผม
เอาผัดกันบ้างสิ
โอเคได้ก็ทีหลังก็ส่งซิกมาสิไม่ที่เงียบ
ๆครับ
กลับนะครับโฆษณาของเราวันที่14-15นี้ย้ำอีกครั้งนึงอยากให้ทุกคนไปเจอกันนะครับเป็นมหกาลลดกองทุนลดหย่อนภาษีเราจัดที่โรงภาพยนตร์สยามพาวไลชั้นบนสุดของพารากอน
ครับ
ในงานเนี่ยก็จะมีเจอร์นี่ต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นมาที่หน้าจอปรับมาที่หน้าจอ
ครับ
คือไอ้ตัวเนี้ยอันไหนวะ
อ
ัน
นี้ดิ
อันไหนคุณโก
้นี่
โอเค
ตอนลงเป็นเจอร์นี
่ลงทะเบียนเข้ามาก่อน
ล
งทะเบียนเข้ามาปุ๊บ
ถ้าลงล่วงหน้าจะได้สแตมป์พิเศษด้วย
แล้วมาที่จุดลงทะเบียนพอขึ้นลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้นลงหนังมานะคุณจะให้ได้โบรชัวร์อันนี
้
เปิดขึ้นมาปุ๊บจะได้ลายแทง The New Journey of Tax Saving Fund
ครับ
จะเห็นว่ามีจุดให้สแตมป์อยู่ทั้งหมด7จุดด้วยกัน
ครับ
นะครับถ้าได้สแตมป์ตรงนี้นะก็คือไปแวะตามบูธของเราร
วมถึงดูหนังด้วยดูหนังฟรี
ถ้าแวะตามบูธได้5บูธสแตมป์เข้าไป5บูธหรือจะไปดูหนังแล้วแวะบูธไม่ครบก็ได้แต่รวมกันได้5บูธปุ๊บเราแจกนี่เลยคู่มือ SSF RMF บอกเงื่อนไขและกองทุนที่เราแนะนำมาทั้งหมดก็พิมพ์เป็นสีสีเป็นแบบว่าสีอย่างสวยงามนะครับจำนวนจำกัดก็แจกไปนะครับจะได้เอาไปนั่งอ่านตอนแบบกลับบ้านนอนรถไฟฟ้าอันนี้คือ5คะแนนส่วน5 6คะแนน
ครับ
5 6คะแนนนะ6คะแนนได้อันนี้แล้วบวกบัตร Starbucks ไปอีก100บาท
ครับผม
นะครับถ้า7คะแนน
ครับ
จะได้7คะแนนได้อย่างไรเงื่อนไขคือไปที่บูธฟิโนเมนาถ้ามีบัญชี Tax Saving เปิดอยู่แล้ว
เปิดตั้งแต่วันนี้ได้เลย
เปิดได้ปึ๊บ
แล้วแค่ไปโชว
์
เ
ปิ
ดไปแล้ว
เอาตัวนี้ไป
มีทิ้ง
ตัวนี้ไปออกอีกแล้วมีคนแบบว่าขอผมมามากเลยเมื่อไหร่จะมีโปรโมชั่นมีทิ้งอีกครั้งเนี้ยถ้ามีอยู่แล้วนะไปเยี่ยมเรา
เตรียมไปอีก 3-400 ตัว
ใช่
ครั้งนี้น
ะใช่ครับแต่ว่าก็ขออนุญาตคือ
ถ้าหมดเปลี่ยนเป็นบัตร Starbucks 2ใบ
ถูกต้อง
บอกเลย
ถูกต้อง
นะครับ
ส่วนมีอีกเล่มนึง
นี่
ถ้าใครบอกว่าคือแบบอยากไปแวะไปเฉยๆไปจะไปดูหนังอยู่แล้วลงทะเบียนปุ๊บได้เล่มนี้ของคุณเจ
ษ Thematic Investment ที่เขาว่าโดนัลด์ทรัมป์มาแล้ว ESG จะมาเนี่ยรายละเอียดเล่มนี้นะจองกันแบบเต็ม
ๆลึกเลย
ครับมีแบบว่าไส้พอร์ตไส้ในนะครับทำกันมาอย่างจริงจัง
ESG ทีมเป็นอย่างไรในโลกเขาเป็นยังไงกันอยู
่ครับ
เป็นบริษัทไหนบ้างที่อยู่ข้างใน
มีเป็นพอร์ต ESG แนะนำเลย 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยต้องตัวนี้เลยครับผมโอเค
ก็อยากเชิญชวนทุกคนแล้วก็กลับไปที่หน้าโฆษณาเมื่อกี้อีกทีนึงก่อนที่เราจะไปเนื้อหาเชิงลึกของเราก็คือนอกจากนั้นเรามีงานสัมมนาในโรงหนังเราจะมีงานสัมมนานะคร
ับ
ไม่ว่าจะเป็นดร.เมธีเป็นผมเป็นดร.อาร์มดร.อาร์มเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องธีมแล้วก็นโยบายหรือทิศทางของเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ The Rising Power เนี่ยกำลังจะมาคานอำนาจกับอเมริกา แล้วก็คุณเจษแล้วก็มีพี่นิ้วโป้งนะครับพี่นิ้วโป้งอาทิตย์ซึ่งก็จะมีหนังที่เป็นฟันฟินโนเมนาด็อกคิวเมนทารี
เด็ดมากเด็ดจริงๆ
ซึ่งถ้าใครได้ดูไลฟ์เมื่อ2อาทิตย์ก่อนเรามีจัดทีเซอร์ไปแล้ว
ครับ
ถ้าสนใจเราอยากให้ชวนกันมานะครับมาให้กำลังใจเรา
ครับผมก็เจอกันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่พารากอนสยามพาวาไลนะครับผม
ครับผม
มาเข้าที่สงครามวัคซีนจบแล้ว
หรือยัง
หรือยังนะครับ
อืม
อ่ะความพยายามพัฒนาวัคซีนเนี่ยนะมันก็จะมีเป็นเฟส1เฟส2เฟส3limited แล้วก็ approve นะครับ
ซึ่งไอ้เฟส3เนี่ยมีอยู่11ตัวถือว่าเยอะถือว่าเยอะทีเดียวแต่เฟสคราวนี้มันมีไอ้ตัว limited คือ approve แบบว่าให้ใช้อย่างจำกัด
6ตัวแล้ว
คนก็งงว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้ข่าวไม่ได้อะไรเลย6ตัวนี้มันคืออะไรเดี๋ยวพาไปดู
ครับ
นะครับ1
จีน
อ่ะฮะ
CanSino Bio นะใช้ในจีน
ทดลองในเฟส3ในซาอุดีแคนาดารัสเซียตอนเดือนสิงหา
แต่สิงหา
แล้วก็แอปพูฟไปตั้งแต่ตอนเดือนกันยาฉีดกันไปแล้วเรียบร้อย
แล้วก็วูฮั่นอินสติทิวต์ไปใช้ใน UAE โมร็อกโกเปรู
อ่ะฮะเขาบอกว่าชีกเขาบอกว่าชีกในซาอุพวกราชวงศ์เนี่ยฉีดไปแล้วฉีดไปตั้งนานแล้ว
ผู้ผลิตคือจีนก็ทำกันอยู่เงียบๆนะแสดงแสงยานุภาพนะ
อ
ีกอันนึงซิโนฟาร์มนี่ก็จีนซิโนแวคนี่ก็จีน
อ
ันนี้โหเขากระจายไปอันนี้ไปอาร์เจนตินาซิโนแวคนี่ไปบราซิลอินโดตุรกี
ครับผม
นะครับแต่หยุดทดลองชั่วคราวหลังพบผู้เสียชีวิตในบราซิลแต่ก็อาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากวัคซีนก็ได
้มันอาจจะแบบจากไอเจพาโตไอยาหลอกหรือเป็นเรื่องอื่นไปนะครับ
ขณะที่
อีก2บริษัทเป็น
รัสเซีย
รัสเซียนะครับซึ่งปูตินฉีดให้ลูกสาวไปแล้ว
ใช่
นะฮะ
กามิลยากามิลยารีเสิร์ชนะ
ครับผมกับเบคท็อป
ครับ
นะครับก็ใช้ในวงจำกัดเฉพาะของรัสเซียเนี่ยใช้เฉพาะรัสเซียเท่านั้นส่วนของจีนนี่ก็เป็นพวกพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกันนะครับก็มีอยู
่
แต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งแบบว่า FDA ที่เป็นมาตรฐานสากลทางฝั่งอเมริกาเนี่ยตัวที่แซงหน้าตอนนี้นำเป็นผู้นำอยู่ถ้าวิ่ง100เมตรเนี่ย10เมตรสุดท้ายตอนนี้แซงไปแล้วก็คือไฟเซอร
์
นะครับไฟเซอร์เนี่ยก็จะได้ emergency approval เนี่ย
limit use นะ
สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วถามว่าคนอื่นยังตามมามีใครตามมาติดๆก็คือโมเดอร์นาแล้วก็ตัว AstraZeneca เนี่ยก็คิดว่าเขาก็ไทม์ไลน์เนี่ยบอกไว้ว่าแถวๆสิ้น2020ซึ่งจริงๆ AstraZeneca เนี่ยตอนแรกอะไทม์ไลน์อาจจะมาก่อนไฟเซอร์ด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างที่เราทราบข่าวกันก็คือก็พบผู้เสียชีวิตในระหว่างการทดลองเฟส3เช่นเดียวกับบริษัทจีนก่อนหน้านี้นะคร
ับผมก็จุดเปลี่ยนก็คือเมื่อไฟเซอร์เนี่ยประกาศว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%
แต่อะไร
แต่ BBC ให้ข้อมูลว่าต้องเก็บที่ลบ80องศาด้านซ้ายเนี่ยนะคือวิธีเก็บวัคซีนอ๋อ เห็นไหมมีหลอดข้างในมันต้องแข็งปักเลยแล้วก็มันก็เลยมีความท้าทายในเชิงการขนส่งนะ
ใช่
ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อน
แล้วถามว่าลบ80องศาเป็นยังไงไปดูหน้าต่อไป
ครับ
นะครับลบ80องศานี่คือมันเลยจุดไอ้ frozen meat อ่ะแสดงว่าเอาแค่แบบว่าเอาเข้ารถตู้แช่ธรรมดาไม่ได
้ครับ
นะครับคือขั้นตอนในการจัดเก็บเนี่ยคือมันต้องรักษาอุณหภูมิที่ลบ80คงที่นี้ไปตลอดด้วยคุณเชษเพราะนั้นก็เลยมีการคาดการณ์บลูมเบิร์กเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าน่าจะมีแต่ประเทศที่มีงบประมาณในการพัฒนาทั้งในแง่ของการขนส่งและโรงงานการจัดเก็บสูงๆเท่านั้นที่จะสามารถรับวัคซีนในเฟสแรกได้ก่อนนั้น emerging market ต้องรอ
ครับผม
ถ้าจะเอาของไฟเซอร์คราวนี้แล้วไอ้พวกที่พัฒนาที่อยู่ในการพัฒนาแล้วเซ็นสัญญาว่าจะรับวัคซีนจากไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคเนี่ยจำนวนเท่าไหร่จากประมาณการของบูมเบิร์กเขาบอกว่าจะผลิตออกมาทั้งหมด 1,300 ล้านโดส
ครับ
หรือคิดเป็นก็คือเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยต้องได้รับคนละ2โดสห่างกันประมาณ3เดือน
ครับ
นั้นฉีดให้ทั้งหมด650คนแค่650ล้านคน
มีคำถามมาเยอะเลยว่าวัคซีนเนี่ยมันจะกระจายแต่ให้อเมริกาหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะ
ก็เป็น
สุดเป็นยุโรปนะของไฟเซอร
์ใช่รองลงมาคือญี่ปุ่นรองลงมาคืออเมริกา
ครับ
แล้วก็เรียงไปอย่างที่เห็นแต่จะเห็นว่าประเทศพวก emerging market อะไรพวกนี้ก็มีบ้างที่ทำสัญญาแต่จำนวนเนี่ยโดสเนี่ยน้อยมากๆเลยคุณเจษ
ครับผม
ประเด็นคือ650ล้านคนเนี่ยมันเพียงพอไหมประชากรโลกมีทั้งหมดตอนนี้ 7,800 ล้านคน
ครับ
ถ้าประชากรที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยมันน้อยแหละแต่ว่าถ้าอยากจะทำให้แบบทุกคนเลิกโซเชียลดิสเทนซิ่งเลิกล็อกดาวน์แล้วกลับมาทำกิจกรรมเลยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าปี2021ไม่หมด ครับต้องการอะไรต้องการคือวัคซีนเนี้ยต้องมีบริษัทผู้ผลิตเจ้าอื่นผลิตได้ด้วยจะพึ่งแต่ไฟเซอร์กับไบโอเอ็นเทคไม่ได้
แต่ในเชิงเซนติเมนต์การลงทุนเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะนะเพราะว่ามันมีความหวังอยู่ที่ปลายอุโมงค
์
การลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของความคาดหวัง
ใช่ในอนาคต
จากเดิมมันมีความคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนโรคซาร์หรือเปล่า5ปีก็หาวัคซีนไม่ได้นี่มันไม่ใช่แล้ว มันมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความหวังแล้วนะครับอ่ะแล้วเซกเตอร์โรเทชันล่ะที่บอกว่าวัคซีนมาหุ้นเทคนะที่มันขึ้นมาเยอะๆมันกำลังจะเป็นขาลงหรือเปล่า
ครับ
แล้วจะโยกไปเป็นพวกแบงก์พวกโรงงานอุตสาหกรรมเอเนอร์จีอะไรที่มันลงไปเยอะๆก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับลองไปดูกันนะครับ
ครับผม
เริ่มจากเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ถ้าดูในรอบ3วันที่ผ่านมาเนี่ย Nasdaq เนี่ยลงจริงๆมันเมื่อวานมันขึ้นกลับขึ้นมา 2% แล้วลงไป2วันแล้วก็รีบาวด์กลับขึ้นมานะครับก็ลบไป 1% ขณะที่ดาวโจนส์เนี่ยชัดเจนบวก 3.8% ยุโรปที่ได้รับผลกระทบเยอะกว่านี้ก็บวกไป 6% นะครับแล้วก็ถ้าไปดูกันที่กลุ่มซิคลิคอลนะครับก็คือจะเห็นว่าโอ้โห energy นะล่างสุดเนี่ย1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฟื้นตัวไปถึงประมาณต้องเอาเมาส์แตะไปด้วยนะฟื้นตัวบวก 10% นะครับ
มันมีเรื่องนี้ด้วยไอ้ทางที่ประชุม OPEC เขาตกลงในการจะลดกำลังการผลิตในปีหน้าลงไปด้วยมันก็มีเรื่องนั้น
ครับผม financial เนี่ยกลุ่มแบงก์บวกไป 7% ขณะที่ infotech บวกนิดเดียว 0.9
ครับ
ครับผมก็มีคำถามว่าเอ๊กลุ่มซิคคอลที่ฟื้นตัวเนี่ยรับข่าววัคซีนไฟเซอร์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกยาวๆเลยไหม
มันก็มีเหตุผลของมันในมุมของ valuation นอกจากวัคซีนแล้วคือ valuation ของหลายๆเซกเตอร์ที่เป็นดิฟเฟนซีฟพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่โอเคนะ
แต่อย่าง financial PE ปีหน้านะสีเหลืองส้มๆตรงนี้12เท่าขณะที่กลุ่มเทคอยู่เท่าไหร่25consumer 25นะครับ
แต่ถามว่ามันถูกขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้น
ไม่ได้ถูกขนาด
แต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะก็อาจจะถูกลงนะครับ
ครับผม
อันนี้มันมีเรื่องหนึ่งคุณเจษก็คือว่าไอ้ถ้าเอาไอ้ตัวดัชนี MSCI Value Stock มาหารด้วยตัว Growth Stock นะแล้วดูว่าการดีดขึ้นมาเมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมามันเป็นการดีดขึ้นมาแล้วทำให้คือปกติแล้วหุ้นมันต้องวิ่งตามกันบ้างเลยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่หุ้น valuation ไอ้หุ้น value stock เนี่ยวิ่ง outperform หุ้น growth stock
ครับ
แบบแก็บเนี่ยนะถ่างกันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1975ทีเดียว
ดูเส้นด้านล่าง
ดูเส้นด้านล่างเนี่ยดีดมากที่สุดคำถามคือแล้วมันดีดมากขนาดนี้แล้วเป็นยังไง
ครับ
ถ้ามันดีดขนาดเนี้ยแล้วมันยังวิ่งต่อไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคุณเจนมีแนวโน้มว่า S&P จะวิ่งต่อได้เลย
ครับ
S&P หุ้นใหญ่ๆจริงๆอ่ะที่มันอยู่นอกเทคอ่ะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งต่อก็เป็นข่าวดีคือทั้งอินเด็กซ์มันวิ่งทั้งหมดแต่ถ้ามันไม่ได้วิ่งต่อผมคิดว่ามันก็อาจจะกลับมาที่เทคนะ
ครับ
มันคือไม่ยังไงอ่ะตอนนี้หุ้นมันหาเรื่องขึ้นแล้ว
ครับ
คราวนี้จะขึ้นทั้งหมดทั้งทุกเซกเตอร์หรือจะขึ้นเฉพาะเทคต้องรอดูกัน
ครับผม
ครับ
ขณะที่เมื่อรวมการเติบโตปีนี้เซกเตอร์เทคยังโดดเด่นเหนือใครนะปีนี้รวมไปถึงปีหน้าด้วยถ้าข้อมูลของเราสีส้มเนี่ยเป็นของปีหน้านะสำคัญก็คือเทคเนี่ยปีนี้บวกไป 23% ป
ี
หน้าก็ยังติดบวกอยู่นะครับผมยังมองว่าระยะยาวเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยยังมีแนวโน้มที่มันจะโตได้ต่อเนื่องในระยะยาวขณะที่กลุ่มที่เป็นซิคลิคอลสต็อกหรือหุ้นวัฏจักรเนี่ยก็คงฟื้นหลักๆปีหน้าเป็นหลักนะหลังจากนั้นระยะยาวโกรทยังซื้อกลุ่มเทคไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าการปรับฐานเนี่ยเป็นโอกาสลงทุนของกองเทคที่เราแนะนำเอาไว้ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างกองที่อยู่ใน long term call แล้วก็ตัว private wealth ของเรา private wealth model
ใช่ที่เราบอกว่าหลังเลือกตั้งให้เก็บอีกไม้หนึ่งไว้ได้เวลาของมันแล้ว
อย่างวัน UGG เนี่ยลงวันจันทร์ 5%
ครับ
ลงวันอังคาร 3%
ครับ
โอ้ซื้อ
ใช่แต่วันนี้น่าจะดีดกลับขึ้นมาเยอะเหมือนกัน NAV วันนี้เพราะว่าเมื่อวานมันเมื่อคืนมันฟื้นขึ้นมา
ถูกต้องแต่ผมก็ทยอยซื้อไป
ครับผม
ครับ
ขณะที่วีคที่ผ่านมาตัวที่ช่วยพอร์ตเยอะก็จะมีเจ้าตัว KFG Brand เพราะว่ามันเราเตรียมรอไว้แล้วไงเตรียมไว้รอรับการฟื้นเนี่ย
ประมาณ 6%
น่ะ 6% นะครับผมก็ KFG Brand ก็หลังจากที่ทุกคนรอกันมานานก็บวกกันไปเรียบร้อยนะครับ
ครับ
ก็อันนี้ให้ดูว่า
ทวนอีกทีนึง
สปิทคอนเกรสนะ
ค่อนข้างชัดแล้วค่อนข้างชัดแล้ว
ครับ
ครับผมว่าเซเนตเนี่ยยังไงรีพับลิกันได้ไม่ต่ำกว่า50แน่ๆ
ครับ
นะครับส่วนสภาล่างเนี่ยคองเกรสเนี่ยเดโมแครตได้เกิน218คือเกินกึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับสปริตจะเป็นยังไงทวนอีกทีนึงคื สิ่งที่ทำได้ลำบากคือ1คือนโยบายขึ้นภาษีนิติบุคคลแล้วก็พึ่งภาษีแคปิตอลเกนอะไรพวกนี
้
ที่ตลาดมองว่าจะให้โทษนะครับถ้าโจไบเดนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตลาดก็ไพรซ์ไปแล้วว่าคงยากอย่างที่2คือตัวโอบามาโอบามาแ
คร์
จะมีก็คงจะยากเพราะว่าสภาบนเป็นรีพับลิกันคุมและก็ตัวแอนติทรัสต์ลอนะครับก็อาจจะยากเพราะว่าสวก็เป็นอย่างที่บอกคือเป็นรีพับลิกันด้านนโยบายต่างประเทศก็คือนโยบายเดโมแครตเนี่ยเป็นสายแบบว่าสร้างคอนเน็กชันใช้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์นะครับเพราะนั้นก็ใครที่แบบนูโตรหรือว่าเอียงมาทางข้างจีนน้อยๆเนี่ยอเมริกาก็จะเข้าไปผูกมิตรเซ็นสัญญาทำสัญญาการค้าข้อตกลงการค้าพหุภาคีจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีแนวโน้มว่า TPP เนี่ยอาจจะกลับมาอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่ประเทศทางฝั่งเอเชียเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะคร
ับ ผมขณะที่regional rotation เนี่ยดูแล้วมีโอกาสเกิดมากกว่า sector rotation
เพราะด้วยนโยบายของไบเดนนั่นแหละ
ครับ
ครับ
ก็ถ้าเราไปดูกันกราฟขวามือนะ S&P 500ปี E ปีหน้ามัน20เท่าน่าซึ่งมันเนี่ยแหละอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าเทคมันก็ไม่ได้แพงมากมันแพงกว่า S&P 500แค่นิดเดียว
ครับ
เทค25ใช่ไหมตอนนี้ CSI 300เนี่ยอยู่14 MSCI ATX Japan อยู่15เท่าเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของ valuation เนี่ยเอเชียจีนเนี่ยมันยังดูต่ำกว่าเนาะ
ครับ
ขณะที่ถ้าเราไปดูโกรทปีหน้านะอเมริกา22จีนเอเชียเนี่ย17กับ 25% โกรทเนี่ยใกล้เคียง
โกรทเอเชียเนี่ยดีกว่าอเมริกาด้วย
ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จีนนะก็เป็นจีนกับเอเชียเป็นตัวที่เราแนะนำนะครับยิลด์แกประหว่างพันธบัตรและหุ้นร่วงลงมาแคบที่สุดในรอบ18เดือน
น่าสนใจคือไอตัว yield gap คือตัวสีขาวข้างบน
ครับ
ส่วนข้างล่างเนี่ยคือตอน yield gap ที่พอมันต่ำตรงนี้ปุ๊บแล้วมันดีดขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นนับตั้งแต่ช่วงปีเท่าไหร่ปี2019ที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับฐานตลอด
หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวไอ US bond 10ปีเนี่ย yield มันดีดขึ้นมา
ใช
่ใกล้ๆ 1% ทำให้ส่วนต่างของ earning yield กับตัวยิวเนี่ยมันเตี้ยลงนะครับเพราะฉะนั้น
แต่ที่น่าสนใจครับคุณเจสก็คือว่าตรงไอ้เรียกไอ้ลูกศรสีเขียวกับสีแดงอ่ะที่ให้ดูก็คือว่าแต่ถ้ามันเบรกจุดนี้ไปแสดงว่าตลาดจะเลือกเทรดที่ environment ที่ไม่เหมือนกับ2ปีที่ผ่านมา
ครับ
คือแปลว่ายอมให้ yield gap มันแคบลงมาได้อีกทุกครั้งที่ yield gap แคบลงมาได้อีกเนี่ยตลาดหุ้นวิ่งทุกครั้งนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเราก็เชื่อว่าตลาดอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าผู้นำอย่างทรัมป์เนี่ยไม่น่าจะอยู่แล้วแหละค่อนข้างชัด
ครับผมขณะที่โควิด-19 เนี่ยก็ได้แยกผู้ชนะผู้แพ้ออกมาอย่างชัดเจนนะก็จะเห็นว่าในรอบตั้งแต่ปี15มาเนี่ยตลาดหุ้นที่ได้รับผลกระทบหนักๆก็จะเป็นยุโรปนะครับหรือว่าเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ไทยขณะที่ผู้ชนะก็จะหนีไม่พ้น S&P กับ Nasdaq นะครับ
ครับ
มารีวิวกันอีกนิดนึง
เร็วๆ
อ่านเร็วๆ357นะครับผมก็ซีรีส์3นะ
เสียงต่ำ
ครับผม
นะครับก็เป็น3กองทอง 20% หุ้นโลก 20% แล้วก็ตราสารหนี้โลก 20%
ก็ไม่ได้ถึงกับเสียงต่ำหรอกก็เสียงแบบว่าม
ี
เดียมโลเพราะ RMF มันระยะยาว
Risk One Risk Level 4ประมาณนี
้ครับผม
ครับผม
ขณะที่ RMF Level 5นะ
ที่จะบาลานซ์หน่อยบาลานซ์หน่อยก็ไม่บาลานซ์หรอบู๊เลย
บู๊ระดับนึงเลยนะครับ
ก็เป็น KFG Band หุ้นโลก 30% GQG เป็นหุ้นโลกสายเทคนะครับ 30% แล้วก็เป็น property 20% นะครับแล้วก็เป็นหุ้นเอเชียผ่านตัว TMB AGL IMF 20%
ขนาดที่ส่วนตัวผมชอบซีรีส์7ไปเลยก็คือ TMB CO IMF นะครับ 30% 1 UGE IMF 40% แล้วก็ KFG Tech IMF 30%
เหมือนกันผมโหวตRMF 7
ใช่ใช่เพราะมันระยะยาวๆนะยังเชื่อว่าตัวนี้น่าจะมานะครับแล้วก็ถ้า SSF เนี่ยจัดมันกองมันยังไม่เยอะเลยจัดซีรีส์7อย่างเดียวก็มี1 UGG
SSF 30
KFG Brand SSF 30แล้วก็มี1 All China 20ครับ Principal iProp EN นะครับ
ครับ
อีก 20% นะครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีกองทีม ESG นะถ้าถามว่าลงระยะยาว DIY ตอนนี้จัด ESG ไปเลย
โฟลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้ว
ครับผม
นะครับก็กองที่เราแนะนำนะ ESG ล้อไปกับนโยบายของไบเดน
ครับ
ไปกับเมกะเทรนในการเติบโตว่าทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าการแสวงหาผลตอบแทนจากเหล่าบริษัทจดทะเบียนโดยเห็นแต่เงินอย่างเดียวเนี่ยมันสร้าง impact ต่อสิ่งแวดล้อมมันสร้าง impact ต่อสิ่งหลายๆอย่าง
นี่
นั้น
อยู่เล่มนี
้ ESG score
เสาร์อาทิตย์นี้ไปเอาในรายละเอียดทั้งหมดนะอย่างละเอียด แต่ว่าในหน้าจอผมตรงนี้เนี่ยก็คือ4กองที่เราแนะนำ
ครับผม
นะครับ
M Renew ของ MFC
เป็น Renewable Energy
ครับผม K Change ขีด A
เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่ผ่านเกณฑ์ ESG ด้วยเบลเลกิฟอร์ด
VG Secure
อันนี้เป็นเกี่ยวกับ Cyber Security ความปลอดภัยการดูแลสุขภาพความปลอดภัยด้านการเงินด้าน IT
นะเน้นเรื่องความปลอดภัย
ครับ
นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับ UESG
อันนี้เลือกหุ้นตาม ESG Score เลย ESG แบบตังๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้โฟลว์มาแล้ว
โฟลว์มาแล้ว
แล้วก็ตอนนี้เราก็ได้รับรีเสิร์ชจากทางฟันเฮาส์ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเทมา ESG กันเยอะมาก
ๆ
มันอย่าตกเทรนด์นี้ซึ่งจะลง4ตัว4ตัว100ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าจะลงเป็นตัวๆคุณแบงค์ชอบอะไร
ผมชอบ M Renew กับ K Change
ส่วนผมอยู่ค่ายจากทีมงาน Portfolio Specialist Ward K Change นะครับชอบ2ตัวนี้นะครับผม
ครับผม
โอเคจบแล้วก็นะครับสุดท้าย
สไลด์ของวันนี
้
สามารถดาวน์โหลดได้
แคปจอ
นะครับที่ finno.me/live 0ลบขีดลบ06
ครับผม
ลิงก์นี้จะหมดอายุในไลฟ์ครั้งต่อไป
ถูกต้อง
ทั้งหมด7วัน
ครับผมต้อง Subscribe เป็น user ของเราแต่ว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากบทความพอดแคสต์วิดีโอนะครับ YouTube ทุกอย่างเดี๋ยวนี้แจกสไลด์ด้วยอีก
เอา
แจกกันไปทุกอย่างนะครับผม
ครับผม
โอเคก็เข้าสู่ช่วง Q&A กันได้เลยนะครับผม
ครับผม
อ่ะ YouTube ก่อนไปเลย
สวัสดีทุกคนนะครับ
ครับ
มีคนบอกว่าดูสดครั้งแรกนะครับมีคนเขาบอกเขาบอกว่าไอ้ยาหลอกเนี่ยเขาอ่านว่า placebo
อ๋อ placebo ใช่
placebo,
placebo effect
โอเคขอบคุณนะครับ
ครับ
คำถามเรื่องเชิงโอเปอเรชันนิดนึงอยากไปงานครับแต่ว่าไม่ได้จะซื้อ SSF RMF ซื้อกองปกติได้หมีทิ้งไหมการได้หมีทิ้งคือต้องเปิด SSF RMF
ผมไปฟังบรีฟมาวันนี้ถ้ายังไม่เปิด SSF RMF เปิดบัญชีฟันซุปเปอร์มาร์ทในงานได้ด้วยเหมือนกันได้ด้วยป่าวะไม่ได้ใช่ไหมได้ได้ป่ะ
เดี๋ยวดูเงื่อนไขให้
ได้ไหมได้ไหมโก้ครับ
คนทำเงื่อนไขไม่ใช่เรา
ครับ
ใจเย็น
ๆครับนะ
ไม่บอก
เดี๋ยวแอดมินเช็คให้อีกทีนึงเพื่อความชัวร์แต่ว่ามันมีประมาณ300ตัวนะหมดแล้วเปลี่ยนเป็นบัตรสตาร์บัคส์2ใบห้ามงอนนะครับ
ครับผมอ่ะคำถามต่อไปคุณเจษ
เอาคุณก่อนเลย YouTube เพราะว่าของผมกำลังรอโหลดของ Facebook ทางนี
้สวัสดีครับกองทุนเทคจีนครับ TCH Tech-A น่าสนใจลงทุนในระยะยาวหรือไม่
กองนี้ก็ดีครับ
ลองกองลองเทอมตอนเนี้ยที่คุณดนุพงศ์นะครับเขาจัดอยู่มี 1UGG TMB COF KTPIF A SCB GOH GOH นะครับ
ถูกกองอีกด้วย
แล้วก็พัทละ GU Bond
ครับ
อย่างละ20ถ้าจะเอา M Renew เข้าไปเนี่ยควรจะสัดส่วนเท่าไหร่หรือควรจะเอา KTPIF A ออกแทนดีเพราะติดลบอยู
่ผมว่า PIF A ไม่ต้องออกของเคทีนะ
แล้วมันจุดต่ำแล้ว
ของกรุงไทยน่าจะไปน่าจะกลับขึ้นมาได้
ควรเป็นเพิ่มมากกว่า
ใช่ครับ
เพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ดี
ก็ M Renew ใส่เข้าไปสัก 10-20% ของพอร์ตนะครับ
ผมอย่าเกินนี้ประมาณนี้ก็เน้นกระจายความเสี่ยงนะคร
ับ
เขาบอกว่าเพลงตอนขึ้นกับตอนจบของฟีโนเมนาคือเพลงอะไรครับอยากเอามาฟังเพราะมันดูฮึกเหิม
เป็นคลิปแบบว่าถูกกฎหมายที่เราไปซื้อมาใช่ไหมซื้อมาหรือว่าไปโหลดแบบที่เป็นแบบถูกกฎหมายมา
ใช่ครับใช่ครับ
มันเป็นเพลงแบบที่อยู่ในพวกแบบคล้ายๆ Shutterstock อย่างนั้นน่ะนะครับ
อยากให้อันนี้ฝากทีมงานครับอยากให้สามารถลบหรือซ่อนพอร์ตที่เรายังไม่ได้ลงทุนเอาไปไว้นี่เดี๋ยวฝากท
่
านโปรดิวเซอร์นะครับแจ้งทีมงานไว้เป็น requirement นะครับสำหรับคนที่ถือ Tactical Call Europe KEUX กับ KH Europeจุดที่ออกดัชนีกี่จุดพาไปดูอีกทีนึงมีคนยังถืออยู่เยอะเลยคุณเจษ
ครับผม
ไปที่คุณเจษก่อนครับ
โอเคทางผมบ้างนะตื๊ดแป๊บนึงนะครับหาไม้
ได
้
เหมือนกัน
ได
้เหมือนกันคุณเจษย้ำอีกทีนึง
ได้นะครับ
ก็คือการเปิดบัญชีในงาน
ครับ
ที่เป็นบัญชี Omnibus Account โดยที่ไม่ต้องเปิดตัว SAF RFF เอามาโชว์ว่าเปิดจริงเปิดสำเร็จแล้วรับได้เหมือนกันแต่ว่าต้องบวกกับฐานอื่นให้ได้7คะแนนนะครับ
เฮ้ยวันนี้ Facebook ของผมมันเป็นอะไรอ่ะคำถามมันเริ่มต้นตรงไหนเนี่ย รงคุณ MAI นี่ป่ะเอ้าผม Facebook ผมไม่รู้เป็นไรนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เริ่มตรงไม้กั้นไม่ว่ากันนะครับคุณใหม่นะสาธิตสั้นๆการตามดูกองทุนแม่ทางเว็บไซต์ได้ไหมเช่น1UGG-RA ก็ได้นะครับขออนุญาตเริ่มตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ถามก่อนคุณใหม่ยุทธนาถามใหม่อีกทีนึงก่อนไม้กั้นนะนะครับฝากคุณแอดมินช่วยดูนิดนึงวิธีการนะก็คือเริ่มต้นก็1UGG-RA เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนปึ๊บนะแล้วก็เข้าไปของฟีโนเมนาฟึ๊บแล้วเราก็ไปดูว่ากองเขากองแม่เป็นอะไรบอกว่าเป็นเบลเล่กิฟฟอร์ดลองเทอร์มโกลบอลโกรทถ้าตรงนี้มันไม่ขึ้นนะกดไปดูในหนังสือชี้ชวนก็ได้นะครับโอ้มีรีวิวให้เยอะแยะนะครับแล้วก็ copy แล้วก็ไปเซิร์ชใน Google อีกทีนึงก็จะเจอ Bentley Gifford Long Term Global Growth นะปึ๊บก็เข้าไปดูกองทุนแม่ได้แล้วนะครับว่ากองทุนแม่เขาเป็นยังไงนี่ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปดูใน Portfolio ได้นะครับว่า Portfolio เนี่ยเขาถืออะไรอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่างวิธีการดูครับผมคุณแบงค์ 1UGG กับ GQG คุณคาซามะลงพร้อมกันไหมหรือควรเลือกลงกองเดียวสถานการณ์นี้ผมว่าลงคู่ดีกว่าเพราะว่า GQG มันจะได้หุ้นที่มันเป็นหุ้นที่ฟื้นตัวจากการมีวัคซีนด้วยนะครับ
ใครที่ถือยุโรปอยู่ครับมาดูที่จอผมนะครับนี่คือดัชนียูโรสต็อก50คือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป50ตัวแรกนะครับจุดที่เราคอออกก็คือตอนที่มันหลุดจากแบรนด์ในตัว Parallel Channel ตรงนี้แล้วก็หลุดปึ้งลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาตอนนี้ทะลุแล้วทะลุแบนไอตัวไซด์เวย์ทะลุขึ้นไปแล้วด้วย
ครับ
ตอนไอที่เทคนิคอลคอตอนที่เราคอกันแถวจนช่วงเนี้ยตอนโซนตรงนี้นะ
ครับ
อยากเห็นมันทะลุแล้วขึ้นไปไฮเดิม
ครับ
ไฮเดิมของมันคือแถวๆเท่าไหร่ 3,870
ครับ
แถวประมาณนี้อัพไซด์คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปึ๊ด12%
ครับ
ก็คือจริงๆก็คือทาร์เก็ตเดิมของตัวบทความเทคนิคอลไอ้เทคนิคอลคอลของตัวยุโรปอันนั้นน่ะ
ครับผม
ทาร์เก็ตนั้นเป็นที่แรกคราวนี้ถ้าใครแบบว่าเป็นห่วงเพราะว่ามันมีอีกแฟกเตอร์นึงที่มันเข้ามาแล้วก็คือไอ้ตัวโควิดที่ยุโรปเนี่ยมันลุกลามค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้มีการปรับประมาณการตัว GDP ของไตรมาส4ของยุโรปบางเฮาส์เนี่ยเขาปรับลดลงนะคร
ับ
ก็อาจจะถ้ารอบนี้โฟลว์ของตลาดหุ้นยังวิ่งเข้าต่อผมคิดว่าแถวๆแนวต้านฟิโบนัชชีที่ 78.6% ก็คือ 3,532 ซึ่งก็อีกเท่าไหร่เองไม่เยอะนะผมดูให้อีกประมาณ 2% ตรงนี้ก็สามารถทริมเทคพอร์ฟิตค่อยๆทยอยออกไปก่อนก็ได้นะครับส่วนก็ในมุมของเทคนิคอลก็คือมันเราทำตามวินัยอ่ะ
ค
ือเราเข้าด้วยเทคนิคอลเราก็ต้องออกด้วยสัญญาณเทคนิคอลนะครับ
คุณณัฐชาตินะ DCA เดือนละ 250,000
ครับ
เล็งเอาไว้ 1UGG KUSA TMBCOF KFG Brand M Renew แล้วก็ K Chain ควรกระจายลงอย่างไรผมคิดว่าผมให้ตรงกองหลักก็คือกอง Tactical Call ที่เราแนะนำเนี่ยสัก 80%
ครับ
แล้วก็ตัวก็แบ่งไปตัวละ20นะ4ตัวแล้วก็ตัวที่เป็นESG อีก 20% ก็แบ่งเป็นตัวละ 10% แล้วกันง่ายๆนะครับผม
ครับผม
คุณปองด็อกแก้วขออภัยอ่านชื่ออาจจะไม่ชัดนะครับคุณไทยขึ้นควรขาย LTF ที่ครบกำหนดแต่ยังติดลบเยอะหรือรอก่อนคะหุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงขอดูกราฟ
มาที่กราฟผมครับ
ขึ้นมาแล้ว
หุ้นไทยเนี่ยเราอยู่ใน downtrend channel มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะตอนรีบาวขึ้นมาแล้วก็เราประสบปัญหาทั้งตัวล็อกดาวน์ทำให้เศรษฐกิจเราโตไม่ได้แล้วก็มีม็อบใช่ไหมฮะไม่ได้โทษม็อบไม่ได้อะไรแต่เพียงแต่ว่ามันทำให้บรรยากาศมันไม่ดีแต่ว่าพอดีขึ้นมาเนี่ยพอมันทะลุไอตัวดาวเทรนด์ขึ้นมาทะลุพวดขึ้นมานะครับเส้นฟิโบนัชชีเห็นไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าไอตัวสต็อก50อ่ะให้ดูฟิโบนัชชีแนวต้านย่อยที่ 78.6%
ครับ
เห็นว่านี่เห็นไหมเซ็ต 78.6 เนี่ยมันอยู่ที่1,300เท่าไหร่1,355 356พอไม่ผ่านปุ๊บวันนี้ก็มีการย่อลงมาทันทีเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็เท่านั้นในมุมของว่าเฮ้ยเซ็ตจะเป็นอย่างไรต่อ
ครับ
ถ้าดูที่แง่ของว่าเฮ้ยมันถึงแนวต้านย่อยเนี่ยก็อาจจะมีย่อ
ครับ
คราวนี้ย่อได้ถึงตรงไหนผมคิดว่าตรงนี้ตอนเซตที่ดีดของเมื่อตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยมันมีแก็บตรงนี้คุณเจษแก็บเนี่ยตรงฐานล่างของมันคือ1,280
ครับ
แถวๆ1,280เนี่ยมีโอกาส ถ้าย่อลงมาเห็นตรงนี้นะแล้วเราเชื่อฟันโฟลว์ที่เข้ามาคือเรื่องจริง
ครับ
และเอเชียดอลลาร์เนี่ยเราเห็นค่าเงินบาทแข็งเอเชียยังแข็งต่อผมคิดว่ามันมีโอกาสที่เซ็ตล่อย่อลงมาแล้วเพื่อจะขึ้นต่อได้เหมือนกัน
อันนี้ก็ตอบเผื่อใครที่ถามเกี่ยวกับเซ็ตทั้งหมดเลยนะมีทั้ง2แพลตฟอร์มเลย
ครับ
ไหนๆก็ไหนๆมีทองต่อเลยเขาบอกโอ้ทองมันปรับลงมาเอายังไงต่อไปนะครับเป็นคำถามที่ถามกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะครับยังไม่หลุดนะ
ทองบอกตรงๆเลย
ครับ
ถ้าภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะมันดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาตรงเนี้ยได้แท่งสวยๆนะ
ครับ
อาจจะมีเทคนิคอลคอ
เอางั้นเลย
เพราะว่าอะไรนี่ตรงนี้พอมันลงมานะขาตรงเนี้ยมันเข้าสู่รอบปรับฐานแล้วนับอย่างนี้1 2 3 4ก็5
ครับ
ถ้ามันปรับ5เนี่ยก็แปลว่าครบ1ขึ้น
ครับ
หรือจะนับว่า1 2 3ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B แล้วถ้า C เนี่ยตรงเนี้ยมันเท่ากับ A ตรงนี้นะแล้วดีดขึ้นได
้ครับ
ก็แปลว่าปรับฐานรอบนี้คือมันไม่ทำนิวโล
ครับ
มันอาจจะยืนอยู่ตรงนี้ถามว่าแล้วทำไมทองมันถึงมีแรงเทขาย
ครับ
ผมคิดว่าก็ตลาดหุ้นมันตกไอ้แม่คนมันตกใจอยากเอาเงินเข้าหุ้นแต่ว่าเสน่ห์ของทองยังมีอยู่เยอะคุณเจษ
ครับ
เพราะว่าถ้าโควิดยังลามอย่างนี้อยู่ในอเมริกา มีแนวโน้มที่รัฐบาลอเมริการวมถึงธนาคารกลางหรือเฟดเองจะต้องอัดฉีด QE เพิ่มเพราะนั้นแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งอยู่ตอนนี้ผมว่าอาจจะแข็งได้ไม่เยอะให้ไปดูดอลลาร์ต่ออันนี้คือผมไปทำการบ้านมาก่อนแล้วเลยพูดได
้ครับ
ให้ดูดอลลาร์ดูดิบอกว่าให้ดอลลาร์แข็ง92ไม่หลุดนะแล้วย่ำตรงเนี้ย1 2 3ไม่หลุดและดีดตรงเนี้ยพอลงมาตอนแข็งนะนี่ขอเข้า
อ่อนๆตอนลงมาตอนอ่อน
ลงมาตอนอ่อนกลับมาแข็งตรงเนี้ยแสดงว่าอะไรดอลลาร์ตรงนี้อาจจะมีดีดกลับ
ครับ
แสดงว่า risk on ยังอยู่แล้วผมคิดว่าสินทรัพย์อย่างทองอ่ะมันไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่ไว้ hedge ป้องกันความเสี่ยงขนาดนั้น
ครับช่วงนี้มันไปกับหุ้น
ช่วงนี้มันไปกับหุ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นทองมีลุ้น
ครับ
มีลุ้น
โอเคป่ะ YouTube บ้าง
มี1 All China 1 UGG 1 Disc K Chain KFG Band แล้วก็ K Nasdaq อันนี้คือ target ที่เขาอยากลงทุน
ครับ
แบ่งสัดส่วนอย่างไรดี
โอ้เดี๋ยวนี้จัดกันเป็นเซตอย่างนี้มาเยอะมากเลยนะตอนช่วงนี้กองทุนนี่ได้รับความนิยมเยอะมากจริง
ๆครับผมคิดว่าถ้ามุมผมนะ1 UGG เนี่ยจะเป็นตัวหลัก1 UGG กับ K Chain ถ้าเป็นไปได้เลือกสักกอง
ครับ
หน้าหุ้นคล้ายกันมากเป็นของ Berry Gifford เหมือนกันนะครับ K Nasdaq เนี่ยเอาไว้ได้นะครับเอาไว้ได้ผมคิดว่าตัดแค่ K Change ออกไป
ผมเห็นต่างนะ1 UGG กับ K Change เนี่ยมันไม่ได้หน้าหุ้นมันไม่ได้คล้ายกันมากนะมันคล้ายแค่ตัวเดียวตัวบนคือ Tesla
เหรอแต่ว่า1 UGG outperform ดีกว่าเยอะเลยนะ
ครับ
แล้วแต
่ครับ
แต่ว่าทั้งหมดกองที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยโอเคหมดเลย
ครับ
ดีครับดีครับแต่ว่าความเห็นผมคือให้ความสำคัญกับไอ้ตัวกองหลักเลือกอย่างถ้าเป็นคุณเจษก็จะเลือก K-Chain ได
้ครับ
ถ้าเป็นผมก็แนะนำว่าเป็น1 UGG เพิ่มสัดส่วนขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับ
คุณนบนโยบายของ KG Income ขีด A เหมือนหรือต่าง UGIS ขีด N อย่างไรเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับคุณแบงค์ไปต่อก่อน
คุณ Dream Catcherขอคำแนะนำกองทุนหุ้นเอเชีย AUOB SCI ขีด N หน่อยถ้าเทียบกับ TMB AGLF แล้วก็ APDI เลือกมา1กองถ้าเราเลือกแบบว่าบาลานซ์โตยาวๆทั้งมีทั้งแบบว่าเป็นบาร์เบลอ่ะมีทั้งโกรทและดิฟเฟนซีฟเนี่ยเราเลือก Principal APDI แต่ว่าระยะสั้นที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามัน underperform แต่ว่าเนี่ยไปดู compare แล้วกันน่าจะง่ายกว่านะผมพาไปดูปึ๊บปึ๊บกองอะไรนะ Principal APDI ไปเปรียบเทียบกับ ATMB AGLFแล้วก็ UOB SCI ขีด N นะไปดูกัน UOB SCI ขีด N นะภาพ performance 1ปีย้อนหลังเนี่ยโดดเด่นเลยนะครับบวกไป33ถ้าดูย้อนหลัง1เดือน ก็จะเห็นว่าทีม BAGLF ดีกว่าแล้วก็ตัว API เนี่ยรองลงมาในขณะที่ UBSCI เนี่ยด้วยความที่มันไปเวทในหุ้นเทคที่เยอะกว่าแล้วไอ้ช่วงหลังที่ผ่านมาอย่างฟันโฟลว์ของทั้งโลกเลยมันเข้าดิเฟนซีฟไอ้ตัว AGLF กับ API เลยเอาเพอร์ฟอร์มระยะสั้นๆ1เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ยาวๆนะดูยาวๆถ้าเชื่อว่าหุ้นเทคเนี่ย UBSCI น่าจะดีกว่าเนาะซึ่ง UBSCI เนี่ยกองแม่ก็คือ United China India นะอ๋อมีอินเดียด้วย
ครับ
นะครับแล้วก็ตัว TMB เนี่ยเป็นของ Schroder ในขณะที่ Principal APDI นะก็เป็นของ Principal
ครับ
ครับถ้าดู 3D diagram นี่ตัวโปรดของเราก็โอ้ UBSCI นี่ 3D diagram ใช้ได้เลย
ครับ
เต็มพื้นที่ทั้งหมดสามเหลี่ยมดีที่สุดหมดเลยนะฮะรองลงมาก็เป็นไอตัว APDI ถ้าในระยะยาวก็มี maximum draw down ที่อาจจะได้แค่ดีนะครับก็โอเคครับเป็นกองที่ดีนะครับตัว UOBSCI แต่มีข้อแม้แสดงว่าคือเราต้องแบบว่ามีวิวกับอินเดียด้วย
ครับผมกลับไปคำถามผมเมื่อสักครู่นะ KG Income เนี่ยไปเช็คมาให้แล้วนะผ่านแพลตฟอร์ม Phenomena นี่แหละนะครับก็มันเป็นกองบาลานซ์มันมีหุ้นอยู่ด้วยพอกดเข้าไปดูชี้ชวนเนี่ยเห็นไหมครับ High Yield 27% High Yield เนี่ยเสี่ยงกลางๆระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้เลยนะครับแล้วก็ Global Equity 13นะครับเพราะฉะนั้นมี Preferred Share ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นกองแบบสไตล์บาลานซ์ฟันขณะที่ UGIS KIT N เนี่ยเป็นกองตราสารหนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงต่างกันนะ KFG Income เนี่ยเสี่ยงสูงกว่านะครับผมแล้วก็เพราะมันต่างกันนะครับความถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้สูงหน่อยก็ไป KG Income นะครับเซตไปต่อไหมคุณแบงค์ตอบให้แล้วนะนะครับแล้วก็ทำไม CLF ช่วงนี้ลงยาวก็อาลีบาบานะครับหุ้นเทคได้รับผลกระทบเป็นโอกาสลงทุนโอกาสซื้อเลยนะครับ
ครับ
กองทุน TSF-A เพิ่มพอร์ตดีหรือเปล่ารอก่อนนะครับผมแต่โอ้แต่กองนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆเลยถ้าเป็นหุ้นไทยนะถ้าจะเอาก็กองนี้แหละแต่ถามว่าถ้าดูจากเซตที่คุณแบงค์วิเคราะห์สักครู่เนี่ยก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับ
ASPEVO China RMF กับ KT China RMF ตัวไหนดีกว่ากันถ้าอยากได้จีดก็ EVO
ครับ
นะครับอยากได้แบบว่าล้อกลางๆไปก็เป็น KT China คือถ้าถือได้ยาวๆรับเสี่ยงได้นะก็ไปกองเสี่ยงเลยอย่างผมกับคุณเจษอย่างเงี้ยชอบ RMF แบบซีรีส์7อย่างเงี้ย
ครับ
หุ้นล้วนๆหุ้นเทคเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะ
คำถามเยอะมากจริงๆเดี๋ยวนี้เนาะอ่ะ คุณเบสเวลาได้กำไรจากการขายกองทุนเนี่ย realize ขึ้นสีเขียวแต่พอสับเปลี่ยนกองทุนเป็นกองเสี่ยงต่ำแล้วขายกองนั้นไปมีกำไรนิดเดียวตรงกำไรเรียลไลซ์จะบวกนิดเดียวรู้สึกไม่โอเคดังนั้นกองไหนได้กำไรควรขายใช่ไหมอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงแต่สำหรับผมนะถ้าเกิดคุณลงทุนนะเอาแบบสบายใจเวลากำไรเยอะระดับหนึ่งเนี่ยนะส่วนที่กำไรเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เวลาดูอย่าไปดูตรงเรียลไลซ์โดยรวมให้ดูเป็นรายกองนะครับแล้วก็เวลามันลงมาเนี่ยให้ซื้อนะครับ
ครับ
จำไว้ขึ้นขายลงซื้อนะครับ
วันงานจะมีอะไรนอกจากกองทุนลดหย่อนภาษีไหมจะมีบูธของ ESG ทีมมาฟังกันได้แล้วเราก็มีสัมมนาย่อยนะครับที่อยู่ข้างนอกโรงหนัง
ใช่
แล้วก็มีสัมมนาใหญ่นะ
ครับ
เป็นเรื่องของการวางแผนภาษีเป็นเรื่องของ outlook
ใช่
วิเคราะห์การลงทุนแล้วก็ตลาดหุ้นจีนอนาคตจะเป็นอย่างไรรวมถึงมี Phenomena Documentary ที่มีดารานักแสดงนำชายเป็นผมนักแสดงนำหญิงเป็นคุณเจษนะครับ
ครับก็เราไม่ได้จำกัดแค่กองประหยัดภาษีะนะครับเพราะเจอร์นี่ของกองประหยัดภาษีฟิโนเมนาเนี่ยทุกคนเนี่ยซื้อได้19วลจเลยด้วยที่เป็นกองทุนรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจอร์นี่ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่กองประหยัดภาษีอย่างเดียวกองทุนทั้งหลายทั้งปวงไปเจอผมกับคุณแบงค์ไปเจอทีม Investment Advisor นับ10คนนะครับก็ไปเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผม
ครับผมตอนนี้ทำพอร์ต DIY ครับคุณพัสวงศ์นะครับสำหรับ DCA อย่างน้อยๆ5ปีมี TMB COF 1 UEG แล้วก็ K Change แบบนี้พอไหวไหมโอเคครับเลือกดีเลยครับ K Change SSF น่าสนใจไหมเมื่อเทียบกับ list SSF ที่ให้มาก็ดีครับถือว่าจริงๆกอง K-Change ก็เป็นกองหนึ่งที่อย่างอยู่ใน ESG ทีมของเราเนี่ยเราก็เลือกกองนี้นะและใน ESG ทีมทั้งหมด4กองเนี่ยคุณเจษกับผมเนี่ยก็ชอบไอตัวนี้เป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับทองเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับแถวๆ1ก็ย้ำอีกทีนึง 1,850 ถ้าไม่หลุดลงมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า เห็นแพทเทิร์นของการขึ้นที่สวยๆหน่อยผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าที่จะมีการรีบาวก็เข้าแบบระยะสั้นได้แบบมีวินัยบนมุมมองเทคนิคอลนะครับ RMF กองเดียวเลือกกองไหนดีถ้าเป็นผมก็ 1UGE RMF นะครับเป็นกองเดียวกับ 1UGG นะครับ
แต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณจะเปิด IMF เนี่ยโอ้โหต้องกรอกเอกสารเพิ่มบลจ.ลำบาก
ครับ
ถ้าของเราเนี่ยเปิดทีเดียวซื้อได้หมดทุกที่ที่ตอนนี้เราเริ่มที่5บลจ.ก่อนนะครับ
ครับผมรบกวนบอกจุดขายออกของกองเทคนิคอล ES China หน่อย
ต้องชี้ A share ให้หน่อยแล้วล่ะเพราะว่ากำไรกันทั่วหน้าลองเปิด ES China ดิกองคุณเป็นยังไง
CSI 300เบรกขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าการเบรกขึ้นไปอาจจะแบบว่าเป็นแพนิคตามคนอื่นอะแล้วก็ตอนนี้ก็มีย่อลงมานิดนึงผมคิดว่าก็คงย่อลงมาปิดแก็บแหละแล้วเดี๋ยวก็เป็นสัญญาณไปต่อถ้าไปต่อจะไปถึงไหนอัพไซด์เคยให้ไว้แล้วนี่ตรงนี้นี่CSI 300อาจมีโอกาสได้เห็น 5,360 ก็คืออัพไซด์จากนี้อีก 7% นะครับเพราะนั้นใครแบบกำไรอยู่ 5-6% อะไรอย่างงี้จะขายก่อนก็แล้วแต่แต่ถ้าบนมุมมองทางเทคนิคอลอย่างเงี้ยเราคิดว่า 5,360 หรืออัพไซด์จากนี้อีกประมาณสัก 7% มีโอกาสไปถึงนะครับอันนี้บนอินเด็กซ์นะครับ
มีคำถามนี้น่าสนใจก็คือ IPO ไอ้กอง UCI เนี่ยเป็น A Share Innovation Fund คุณแมงคือเป็นเทคที่อยู่บน A Share เขาก็เข้าใจหานะเมื่อเทียบกับ TMBES China ขีด A ผมแอบชอบกอง UCI นี่เหมือนกันนะเมื่อดูจากยังไม่ได้เห็น past performance นะอย่างแรก fund manager คือใครรู้ไหมผิงอัน fund management เขาน่าจะรู้จักในประเทศจีนดีว่าอะไรดีเนาะแล้วเขาเลือกลงทุนเนี่ยใน A share เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นโดยที่เน้นไปที่หุ้นที่เป็น sub board ของเซินเจิ้นอย่าง Science and Technology Innovation Board นะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าน่าจะผันผวนสูงมากระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะสำหรับคนที่อะไรนะมีความต้านทานสูงนิดนึงแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ
ครับผม
ครับขณะที่ ES China ก็จะแบบ stable กว่านะครับ
ฝั่งผมนะครับ YouTube คุณอรุณี IMF 357ช่วยแนะนำที่เหมาะกับอายุเกษียณที่เหลืออยู่หน่อยได้ไหมครับคือรูปมันเล็กมากเลยผมไม่แน่ใจว่าผมดูแล้วจะอายุเท่าไหร
่ครับ
กวนแจ้งอายุมานิดนึงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเหมาะนะถ้าระยะเวลาถือยังเกิน10ปีเนี่ยผมคิดว่า5กับ7ไปเลยนะครับแต่ถ้าเหลือระยะเวลาอย่างเป็น IMF แล้วแบบว่าเหลืออีก5ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ลดลงมาเหลือ3นะครับเพราะเราอาจจะรับแบบว่ามันผันผวนแล้วเงินเราก้อนใหญ่ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวมันตอนที่มันปรับฐานมาแล้วเราแบบว่าฟื้นพอร์ตไม่ทันนะครับ
ครับคุณโบวี่ถามเรื่องหุ้นเทคเนาะลงมาเยอะมากควรถอยหรือเอาไงควรสะสมนะครับเรารอจังหวะให้มันลงมาเพื่อสะสมอยู่คุณณัฐชาติบอกว่า KUSA กับ KFH Tech เนี่ยมันมีความซ้ำกันไหมมันซ้ำกันในระดับหนึ่งนะเพราะว่าหุ้นเทคใหญ่ๆก็เป็นหุ้นสหรัฐและ KUSA ก็เน้นเทคสหรัฐด้วยนะครับ
ครับผม
ถ้ากองที่เราแนะนำจะเป็น KUSA
นะครับคุณณรงค์ศักดิ์นะครับก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนสักประมาณ 6-8 เดือนรับความเสี่ยงได้บ้างตอนนี้แนะนำกองประเภทไหนแนะนำอย่างนี้ครับทุกกองหุ้นทุกกองนะควรจะหวังไว้เลยว่าคาดหวังไว้เลยว่าจะลงทุนระยะยาวอย่างน้อยๆคือ1แต่ที่เราแนะนำเลยคือ 3-5 ปีขึ้นไป
ครับ
นั้นถ้าต่ำกว่านี้มันไม่ใช่กองทุนหุ้นแล้ว
ครับ
มันต้องเป็นกองตราสารหนี้หรือกอง Money Market ซึ่งกอง Money Market ก็จะผลตอบแทนอาจจะน้อยหน่อยในช่วงนี
้ครับ
แล้วกองตราสารหนี้ก็ช่วงนี้ yield เด้งอาจจะพอเข้าๆได้บ้างแต่ว่า6เดือนสำหรับผมก็สั้นเกินไปน่าจะอยู่กองพักเงินมากกว่านะครับ
ASP เวียด IMF น่าสนใจไหมไปยาวๆนะครับก็ต้องสำหรับคนรับความเสี่ยงได้สูงมากอะเวียดนามเน
า
ะ
แต่อาจจะได้ประโยชน์จาก TPP อย่างเงี้ย
ครับ
ไอ้ถ้าโจไบเดนเขากลับเข้ามาอยู่ในสัญญา
ครับ
คุยกันอีกทีนึง
ผมเราห่วงค่าเงินยังเลยพอพูดถึงเวียดนามเนาะคุณส
ร
วิทย์บอกมีกองไหนที่ใกล้เคียงกับ KG Income ไหม KG Income เนี่ยเป็นกองผสม Multi Asset Allocation แต่เป็นทั่วโลกมีไหม
SCB
WinR ใกล้เลยเราชอบ SCB WinR ด้วยนะครับ
ผม AIMCG ตัวนี้กองอสังหาก็บอกว่าควรถือต่อไปดีไหมอสังหาตอนนี้ของเรานะเรามองว่าอยู่ในโซนที่แบบไม่น่าขายแล้ว
ครับ
ไม่น่าขายแล้วใครวันนี้ได้ตามหรือว่าเป็นเพื่อนกับคุณหงแวลูคุณหงสถาพร วันนี้เขียนบทความความยาวขนาดน่าจะเอาไปเรียงเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กได
้ครับ
ผมนั่งอ่านตอนที่นั่งรถกลับมาจากหาลูกค้า
ครับ
แกบอกว่านายตลาดมักจะเล่นบทถึงพริกถึงขิวถึงขิง
ครับ
ให้เรากลัวได้อยู่เสมออ
ืม
ผมคิดว่าไอ้กองสังหาตอนเนี้ยนายตลาดมันกำลังเล่นเราเรื่องนี้อยู
่ครับ
คือสำหรับผมคือลงมาตรงเนี้ยไม่น่าจะต้องขายแล้ว
ครับ
ประเด็นคือควรจะซื้อเพิ่มตอนไหนมากกว่าแต่ตอนนี้คือถือนะครับ
คุณอรวรรณ KFH Europe ยังลงทุนได้ไหมถ้าดูจากโซนที่พี่แบงค์แนะนำนะก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณ 10% ถ้าอยากจะตามที่ยุโรปนะนะครับผมอย่างไรก็ตามเราไม่ได้อยู่ในแท็กติคอลคอนะก็จะติดต่อกันได้วันจันทร์วันพฤหัสผ่านทางช่องทางไลฟ์นี่แหละนะครับคอยอัปเดตกันนะครับคุณชิววัน UEG RA กับ APDI ให้อันหนักน้ำหนักอันไหนมากกว่ากันลองเทิร์มเดี๋ยวให้วัน UEG แต่บอกเลยว่ากอง APDI ซึ่งเป็นกองหลักอยู่ในแผนโกแล้วก็เป็นกองเอเชียที่เราชื่นชอบมาหลายปีเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยทำผลตอบแทนใช้ได้เลยนะครับไปดูกัน APDI นี่มาครับช่วงนี้เข้ามาขึ้นนิวไฮไปแล้วเรียบร้อยนะครับผลตอบแทน6เดือน 30% นะครับหลังจากที่เขาแบบว่าช่วงหลังๆดูช้าไปอยู่พักหนึ่ง
ใช
่โอ้ยังไม่ถึงไม้กั้นทำไมวันนี้ไม้กั้นไกลมากนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่แถมคำถามนะครับวันนี้แอดมินเราค่อนข้างทรมานประมาณเราสองคนเป็นพิเศษเราสู้ต่อไปคุณติ่งชัยตีฟิโบหุ้นไทยเรียบร้อยไปแล้วนะ
ผมกลับมาเมื่อกี้ผมลืมดูไปว่ากราฟที่ผมตีไปอ่ะผมก็ว่าไอ้เส้นหนึ่งมันหายไปไหนเส้น200วันผมกลับมาดูไอ้ยูโรสต็อก50ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย20วันมันกำลังจะตัด200วันขึ้นมาเป็นบายซิกแนลอีกรอบนึงแล้ว
ครับ
แต่จะเห็นว่าโหเห็นไหมตอนที่มันลงเป็นเซลล์ซิกแนลนี้นะอยู่ตรงนี้กว่าจะบายอีกทีนึงคือโหทางไปเยอะเลย
ครับ
คือในมุมของนักลงทุนกองทุนไทยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามีคนถามเหมือนกันว่าแล้วถ้ามันเกิดบายซิกแนลอีกทีจะซื้อไหม
ครับ
คือถ้าคนที่ทำตามระบบอะแพงตรงนี้เขาก็ซื้อ
ครับ
แต่นักลงทุนไทยอะเราคัดไปตอนที่มันต่ำกว่านี้ตั้ง 8%
ครับ
เรากล้าซื้อแพงเหรอเราคือเราจะรู้สึกอย่างเพราะนั้นเราก็มันคงเราคงข้ามยุโรปแต่ว่าใครอยากซื้อต่อผมคิดว่ามันก็มีโฟลว์ของมันนะครับว่าจะไป
Principal I prop กับ I prop N ต่างกันที่ I prop N ลง infrastructure fund ได้ด้วยนะครับ
ครับผม
คุณ Ray Forward นะ DCA 5ถึง10ปีนะมี1 UGG 25 KFH Tech 25 KUSA 10 TMB CF 10 KTA Share 15 KChain 15ผมคิดว่า KFH Tech เยอะไปหน่อยนะครับอันนี้คงตั้งใจจะไปหุ้นล้วนนะลด KFH Tech แล้วไปเพิ่มนี่ดีกว่า M Renew Renewable Energy นะครับ
SCEVO China นะครับมีคนถามเข้ามาว่ากองนี้เนี่ยหาจังหวะเข้าให้หน่อยอ่ะ1เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยที่โดนไอ้ตัวกฎหมายป้องกันการผูกขาดนะของจีนรัฐบาลเขาแย้มๆออกมาก็ย่อก็ทำให้รายวันเนี่ยลบไป 1.44แต่ถ้าดู year to date เนี่ยดูดิบวกมา 47.46 นั้นจังหวะเนี่ยบอกว่าไอ้นี่คือจังหวะซื้อมากๆมันคงไม่ใช่เพราะมันดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วผมคิดว่ากลยุทธ์คือทยอยสะสมสิบเอ็ดทยอยสะสมได้ไหมในเวลาที่กำหนดใช่ครับคือเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเมื่อวานซื้อวันเดียวไม่ใช่
ย้ำอีกครั้งนะจอยไปจนถึงคริสต์มาสเลยเกือบเดือนครึ่ง
แต่ก็อย่าไปรอขนาดนั้นแบบว่าจะไปซื้อวันสุดท้ายมันที่
ใช่ดูจังหวะ
จะวิ่งไปก็ได
้ช่วงนี้ลงทุนทยอยลง
แล้วสถิติบอกมานะว่าปีที่มีการเลือกตั้งเดือนธันวาตลาดหุ้นมักจะบวกด้วย
ถูกต้องพฤศจิกาก็น่าเก็บถูกต้องนะครับ
ในอนาคตหมีทิงจะมีสามีไหมจะมีตัวผู้ไหม
ไม่มีครับมีตัวเดียว
คือ
แฟนเขาคือกระทิงตลาดหลักทรัพย์
ไม่ใช่แฟนคนที่เขาหวังใจจะได้ครอบครองหัวใจอยู
่ครับ
ส่วนว่าพี่ทิงอ่ะพี่ชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะ
กระทิงอ่ะ
เขาชื่อกระทิงเลยใช่ไหม
จำไม่รู้เหมือนกันกระทิงตลาดหลักทรัพย์นะคร
ับ ก็เขาจะหันมามองหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึง
กองทุนไหนที่มีลงในวัคซีนที่ผลิตออกมากองทุนอะไรลงไฟเซอร์กองเฮลท์แคร์เกือบทุกกองเนาะ
ใช่
ลงไฟเซอร์หมดเลยนะครับไปเซิร์ชในฟีโนเมนาได้เลยนะครับผม
หุ้นโรงไฟฟ้าอย่าง EA จะเติบโตไปพร้อมกับ ESG ทีมไหมครับ
ไม่ซะทีเดียวนะครับมันEA ก็จะเป็นเรื่องของลดพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องของโซล่าฟาร์มพลังงานลมครับ
ครับ
คุณพรชัยสวัสดีช่วยแนะนำกองทุนทองคำให้หน่อยนะครับก็ SCB Go นะครับหรือ SCB Go H นะครับ
ครับ
คุณนพดลยิวแกปแคบลงส่งผลอย่างไรต่อ KFTRB ตอนนี้กองบอนด์เนี่ยมันทำนิวไฮขึ้นมาพอสมควรนะเรากำลังดูอยู่อาจจะม
ี
การ
profit.
ทำกำไรออกมาบ้างนะครับ
ครับ
กอง T Next Gen เนี่ยโอ้โหเป็นกองออกใหม่ไปที่จอผมนะนี่ให้ดูเป็น Next Generation Media Deep Learningเพิ่งปิด IPO ไปขายดีมากๆกองนี้นะครับก็เป็นอีกกองนึงนะโอ้ชั่วโมงนี้ตลาดกองทุนส่วนใหญ่เน้นไปออกที่กองหุ้นเทคโนโลยีกันเยอะจังเลยครับดีครับเป็นกองที่ดีกองนึงนะครับ
มีรายละเอียดกอง ETF ที่ Phenomena จะเปิดแนะนำไหมยังไม่มีอดใจรอฟังนะครับ
ครับเวลาได้กำไรขายกำไรอันนี้ตอบไปแล้วนะครับเฟดจะยอมให้10 year yield ขึ้นไปได้ไกลกว่านี้หรือจะต้องเข้ามาคุมไว้ผมคิดว่าเฟดจะไม่ปล่อยให้ขึ้นไปไกลมากครับ
แบนบนเนี่ยที่ใครนะ Credit Suisse เขามองไว้ผมอ่านเปเปอร์พอดีเขาบอกว่าแถวๆ 1.25 สำหรับตัว10ปี
ครับ
Kchain SSF จะมีไหมก็คือบลจ.กสิกรเนี่ยเราจะเปิด Segregate ไหม
เดี๋ยวมี
ปีหน้าเดี๋ยวค่อยๆทยอยมานะครับKUSA ช่วงหลังเนี่ยดูอืดๆมันไม่ใช่ช่วงหลังมันแค่ปีมันแค่เนี่ยช่วงนี้เลยก็คือมันคือหุ้นเทคมันโดนเทขายนะครับก็รอนิดนึงมันเป็นอย่างนั้นแหละฮะคือถ้ามันไม่มีอะไรที่เราจะถือแล้วทั้งปีมันจะขึ้นตลอด
ครับ
ไม่ใช่ว่าพอมันไม่ขึ้นแล้วอย่าไปกังวลเรื่องว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนม้าขี่ไหมนะครับเวลาตอนเข้าเราเนี่ยความเห็นเราคือดู fundamental ดู valuationดูทีมในอนาคตการเติบโตของมันจะดีไหมมันล้อไปกับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวหรือไม่ซึ่ง KUSA เนี่ยหุ้นที่อยู่ข้างในนั้นตอบโจทย์สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นนะครับ
คุณดัชนาทกำไรกี่เปอร์เซ็นต์จึงควรขายออกมาเพื่อทำกำไรแล้วนำไปลงกองอื่นขายส่วนกำไรออกมาผมจะดูที่ประมาณ 15-20% นะครับ
ครับผมเงินที่ขายจากกองยุโรปไปแนะนำไปไหนก็คือเราแจ้งไปแล้วมี Tactical Call เข้าตัว Tactical Call จีนเดิม
ค
ือ TMB ES China หรือ TMB CHEQ หรือเราเพิ่ม Tactical Call ไปอีกตัวหนึ่งคือ TMB COF นะครับ
คุณ TCI บอกหนังสือที่จะแจกในงานจะมี PDF แจกภายหลังไหมอ่ะเราจะลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าอยากให้มาเจอกันในงานก่อน
อยากให้มาครับ
กองรีทที่เคยโฮไว้หน้าเข้าหรือยังครับเรากำลังพิจารณาอยู่นะครับ
ครับ
คุณไพศาลบอกภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรเป็นเจอร์นี่การลงทุนของคน4คนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นหนังที่ผมดูจบแล้วเด็ดมากๆนะครับครึ่งชั่วโมงหนังครึ่งชั่วโมงนะครับ
ครับ
ด
ู
ฟรีนะไม่ต้องซื้อตั๋ว
มีกอง IMF อยู่เยอะแล้วก็ติดลบด้วยควรออกมีกอง IMF ติดลบอยู่เยอะควรสับกองออกหรือรอจนบวกมันแล้วแต่ว่ากองอะไ
ร
ถ้าเป็นที่อยู่ในหุ้นไทยเยอะๆในมุมของเราก็ตอนนี้ก็มันมีโมเมนตัมที่มันขึ้นมาก็รอจังหวะแล้วก็ลดพอร์ตพอลดพอร์ตเสร็จก็พยายามผมคิดว่าโอกาสอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเปิดยูนิเวอร์สให้กว้างขึ้นเราจะเห็นโอกาสที่เยอะมากขึ้น
คุณทอมคุณหัวคุณหญิงถามเรื่องหุ้นไทยกับทองอันนี้ตอบไปหมดแล้วนะนะครับผมแล้วก็คำถามสุดท้ายคุณอมรินทร์ TES จิโนกับ Pwin อันไหนโตจัดๆมากกว่ากันนอกจาก MVGจริงๆดีทั้งคู่เลยนะทั
้
งทิสโก้ ES Gino แล้วก็ Pwin นะครับของผมหมดแล้ว
ลงทุนวันที่10พฤศจิกาอยากเข้าโปร11ได้ไหมอันนี้ขอความกรุณาจริงๆนะครับขอให้ได้กำไรขอให้ทุกคนที่ลงทุนในวันที่10พฤศจิกาเนี่ยกำไรทุกคน
ครับ
เขาเชื่อว่ากำไรมันจะได้มากกว่าของแถมนะ
ครับ
นะครับเขาก็จะถามมาว่าแล้วทำไมไม่ได้ก็คือทุกครั้งที่เราออกโปรโมชั่นเนี่ยเราก็ต้องมีขอคอมแอน
ใช่ไห
มแล้วก็บอกกับทางกลต.ก็ต้องทำคอมพลายกับทางกฎหมายด
้
วยนะครับต้องขอประทานโทษ RMF ซื้อรวมกับ Provident Fund แล้วไม่เกิน 500,000 RMF ที่บอกว่ารวม 500,000 เนี่ยไม่รวมกับส่วนนายจ้างใช่หรือไม่ถูกต้อง
ถูกต้องครับ
ครับผมRMF ของค่ายอื่นเนี่ยอยากซื้อเพิ่มรบกวนพิจารณาด้วยนะครับ
แน่นอนครับ
ครับผม
ทำต่อไป
กองรีดต่างประเทศพวก Data Center สำหรับ Cloud Computing เนี่ยมันมีแบบว่าพวกนี้เน้นๆเลยไหม
มี 1SG Read ถ้าจะไม่ผิด
ครับผมถ้ามีกองหุ้นอยู่ 40% เหลือเงินสดอีก 60% ถ้าวางในภาพรวมๆนะควรจะเอาเงินสด 60% เนี่ยเพิ่มน้ำหนักเป็นหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดี
ต้องอยู่ที่คุณรับความเสี่ยงได้เท่าไหร
่ถ้าเอาตามสภาวะตลาดเลย เขาไม่บอกความเสี่ยงมาง
ั้นเอาอายุคุณเนี่ยนะเอา1เอา80ลบอายุคุณแล้วก็นั่นแหละสัดส่วนหุ้น
สมมติว่าอายุอยู่ตอนนี้25
ก็80ลบอายุก็80ลบ20ได้55
55%
ครับ
ตามนั้นไปกองจีนที่เข้าคอยังเข้าทันไหมพรุ่งนี้ยังเข้าได้ครับยังเข้าได้เลยนะครับยังอยู่ในโซนนี้คุณแอตแลนต้าเรียลยิลด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่า US Treasury มันปรับเพิ่ม
จากประมาณ -1.1 ขึ้นมาเป็น -0.7
ครับ
ยังลบอยู่อ่ะนะฮะซื้อตอนเดือนกันยาครับพัทระ GU Bond ยังติดลบอยู่นิดนึง
น่าจะกำไรแล้วตอนนี
้
ครับ
ก็บอกถ้าไม่มีแผนรีบใช้เงินถือได้ไหม
ตอนนี้น่าจะกำไรแล้ว
ครับ TMB COF ทำไมไปอยู่ในกอง GIF ได้ครับ
ครับก็ติดไว้นิดนึงเพราะว่ามันอยากได้โกรธ
เอาตรงๆคือยิวมันหาไม่ได้จากกองปกติในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวอะไรที่มันแบบว่าสร้างผลตอบแทนในแง่แคปิตอลเกนมาชดเชยแล้วเราเห็นว่าเป็นอนาคตนะครับอยากให้แอปฟีโนเมนามีข้อมูลการซื้อขายในแต่ละครั้งแบบที่โนมูระเห็นมันจะง่ายในการวางแผนซื้อในอนาคต
ครับ
ครับผมโปรดิวเซอร์รับพิจารณานะครับแคปไปให้ทางทีม developer ของเรา
ครับแบบที่แบ่งเป็นล็อตละมั้งเฟิร์สไฟโฟอย่างนั้นนะ
ที่ยังหาคุณเข็มที่ยังไม่สมัคร SSF เพราะกลัวการถ่ายรูปบัตรประชาชนครับกังวลเรื่องความปลอดภัย
ครับก็เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้าง normal มากขึ้นแล้ว
ก็คือเราไม่ได้เอาแบบว่ารูปของคุณแล้วไปส่งให้ใครอ่ะ
ครับ
ก็ใช้กันเพื่อการตรวจสอบและยืนยันกับทางบลจ.เท่านั้นจริง
ๆถูกต้อง
ไม่ทำเรื่องอื่นนะครับโปรโมชั่น11/11คำถามนี้คุณน่าจะตอบได้กดยืนยันไปแล้วซื้อไปแล้วด้วย
ครับ
กลับมาเปลี่ยนได้ไหมอ่ะ
ได้ครับ
ห
มายความว่ามันของมันเปลี่ยนกันได้
วิธีเปลี่ยนยังไง
ก็กลับเข้าไปที่หน้าเดิ
ม
แล้วก็ไปเปลี่ยนของรางวัลแก้ไขสมมุติว่าคุณลงไว้อ่ะบอกจะซื้อ 500,000 ปรากฏเฮ้ยจะเพิ่มอีกล้านนึง
เพ
ิ่มเพิ่มงบเข้าไปได้สนุกครับก็เท่าที่นักลงทุนลองไปเล่นดูมันเหมือนเป็นเล่นเกมนิดๆนะ
ครับ
เหมือนได้ช็อป11/11แล้วไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับ
คุณฉัตรนัยสรุป performance ของกองกูรูฟันเฮาส์พอร์ตหักค่าธรรมเนียมเวลาสับเปลี่ยนหรือยังยัง
มันไม่ได้หักอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นสแตนดาร์ดเวลาเขาคำนวณ performance อยู่แล้วนะคร
ับ ผมเหลือยาวเลยคุณเจษ
ครับ
วันนี้ถามกันเยอะจริง
ๆครับ
นะครับขอบคุณจริงๆนะฮะที่ติดตามเรามาแต่ถามน้อยหน่อยก็ดีนะครับ TMB CHEQ อยู่ในเทคนิคอลคอยังถือได
้ครับ
ครับบูมเบิร์กตอนนี้กราฟต้องเสียตังค์แล้วไม่ทราบว่าดูกราฟกองแม่ได้ที่เว็บไหนอีกก็จะมี Morning Star
ครับ
อีกอันนึงคือของFinancial Time FT
ก็จะเสียตังค
์ตอนนี้เสียแล้วเหมือนกันโอ้โหตอนนี้ยากแล้วนะครับ
Morning Star ครับ
B Innotech น่าลงทุนไหมก็เป็นกองที่อยู่ใน BAC
ครับ
เทคโนโลยีของเรา
ครับ
กฎหมายป้องกันการผูกขาดของจีนจะกระทบอาลีบาบาเทนเซ็นและกระทบกับกองทุนจีนอย่างไรผมให้ความเห็นอย่างนี้ผมบรีฟทีม investment advisor ไปนะครับผมให้ความเห็นว่าถ้าจำได้ตอนปี2018จีนมีออกไอตัวกฎหมายที่เรียกว่า e-commerce law
ครับ
ถามว่าออกมาเพราะอะไรคือเขาออกตอนนั้นคือออกตอนเดือนสิงหาปลายเดือนปลายเดือนตุลาปี2018
ครับ
ในขณะที่ปีนั้นน่ะสิ้นเดือนมกราคือคุณทรัมป์ดีดนิ้วขึ้นกำแพงภาษีครั้งที่1แล้วครั้งที่2ตอนเดือนกรกฎาคมกดดันโดยอ้างว่าจีนเนี่ยขายสินค้าโดยราคาต่ำกว่าเป็นการดัมปิ้งตลาดจีนก็เลยออกกฎหมายมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยต้องป้องกันการผูกขาดนะ
ครับ
พอจีนออกกฎหมายนี้ปุ๊บจะเห็นว่าตั้งแต่วันนั้นมาทำไม่เล่นเรื่องนี้ทำย้ายเรื่องโจมตีไปโจมตีเรื่องการขโมยเทคโนโลยีแล้วก็เลยเป็นที่มาที่หัวเว่ยกับไอ้ ZTE อ่ะ
ครับ
ใช่ไหมที่ถูกแบนแล้วก็ CFO ถูกจับที่แคนาดาถ้าใครจำได้มันก็เลยจีนก็เลยต้องไปย้ายอีกว่าเฮ้ยงั้นเทคโนโลยีของเราจะเอายังไงดีเพื่อไม่ให้โดนตีโต้ผมคิดว่ามูฟเนี้ยของจีนเนี่ยมุมนึงนะถ้าในเชิงของการเดินเกมเนี่ยโจไบเดนเข้ามานโยบายหลักอีกอันนึงในตั้งแต่สมัยเดโมแครตแล้ว
ของ
ยุคโอบามา
คือเรื่องแอนตี้ทรัสต
์เพราะนั้นคือถ้าเขาอยากคือ ถ้าเขาอยากให้บรรยากาศเจรจากับอเมริกามันราบลื่นแล้วไม่โดนกั้นกำแพงภาษีเพิ่
ม
นั้นวิธีคืออะไรทำได้ก่อนควรทำ
ครับ
นั้นในมุมผมคิดว่าสิ่งที่จีนทำณตอนนี้มันสร้างบรรยากาศในการเจรจา
ครับ
อาจจะเฮิร์ทระยะสั้นตรงที่แบบเฮ้ยอย่างอาลีบาบาอย่างบริษัทใหญ่ๆอาจจะต้องลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้แบบว่าผู้กำกับดูแลจะเข้ามาตรวจสอบได
้
หรือต้องแตกบริษัทลูกหรืออะไรพวกนี้มันมีต้นทุนระยะสั้นเกิดขึ้นใช่ไหมใช่แต
่
ระยะยาวถ้ามันทำได้ดีนะผมคิดว่ามันก็จะทำให้บรรยากาศแล้วไอ้แพลตฟอร์มของจีนน่ะจะอาจจะไม่ได้โตแค่จีนได้แล้วอาจจะไปโตที่ต่างประเทศได้เพราะนั้นผมมองว่าเป็นปัจจัยบวกโอกาสในการลงทุนในระยะยาวนะครับเล่าซะยาวเลยกอง property KFG Prop Global Property
น่าสนใจไหมอันนี้ก็เป็นไทยสิงคโปร์ใช้ได
้ครับผม
คล้ายๆ iProp
มีคำถามเรื่องการย้าย RMF หรือ SFF ที่ซื้อจากบลจ.มาที่เราย
ังไม่ได้
บอกว่ายังไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องนับปีภาษี
ครับผมแนะให้ซื้อกองยุโรปที่ขายไปแล้วไหมได้ครับถ้าจะแต่อย่างที่บอกไปนะคือที่เราไม่เปิดคอยครั้งหนึ่งผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านักลงทุนน่ะชอบดูที่ NAV ไม่อยากซื้อของที่แพงกว่า
ครับ
เทคนิคอลตอนนี้มันเพิ่งจะมาบ่ายบ่ายสัญญาณเนี่ยวันเนี้ย
ครับ
แล้วปกติถ้าเวลาเราดูพิจารณาดูคือเรารอให้จบแท่งเทียนของสัปดาห
์ครับ
ก็คือต้องจบพรุ่งนี้ก่อน
ครับ
นั้นถึงจบพรุ่งนี้มันแพงกว่าราคาที่คาดไปเอาตรงๆคือแถวๆเกือบ 7-8% ทีเดียวแนะนำไปผมว่าผมโดนด่า
เล่าให้ฟังไอ้ technical call มันคือส่วนผสมของ fundamental กับลงทุนด้วย technical ตามระบบคือ fundamental ยุโรปมันมาแล้ว buy signal มันก็มาแต่ว่าพอมันใช้ระบบปุ๊บพอมันเป็น sell signal ต้องทำตามระบบจะเห็นว่าตอนมันลงเราไม่รู้หรอกมันลงได้เท่าไหร่แต่รอบนี้คนเนี่ยขาดทุนก็ขาดทุนนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วถ้า buy signal มันกลับมาถ้าตามระบบบวก fundamental covid
ที่มันไม่ใช่ไง
มันใช้ได้
แต่มันไม่ใช่
ใช่เพียงแต่ว่ามันในแง่นักลงทุนเนี่ยในแง่จิตวิทยาอาจจะรู้สึกไม่โอเค
ครับผมครับจะมีแผน ETF ต่างประเทศไหมก็ใจเย็นรอนะครับก็บอกมีค่ายหนึ่งทำไปแล้วแต่ไม่ hedge ค่าเงิน
ครับผม
ครับผมแนะนำตัวกอง Asia X Japan ให้หน่อยสักกองนึงTMB AGL ALTF ALF TMB AGLF
ครับ
ก็เป็นกองหนึ่งที่ชอบ K Asia CVprincipal APDI ครับผมชอบสุดผมเอา KHCV แล้วกันของ Morgan Stanley นะครับอีก5คำถามคุณเจษจะหมดแล้ว KT Euro ดีไหมเป็นกอง Mid Small
ก็เป็นกองที่เราเคยชื่นชอบนะแต่มาตอนหลังเราชอบไปตัวใหญ่มากกว่าไป KF
แต่ตอนนี้คุณณัฐาเขาบอกว่ายุโรปซื้อได
้ครับผม
ก็ไปอุดหนุนไปอุดหนุนไปเลยครับผม
ไม่งั้นนี่เลย KTAM Belief Allocation ตัวของแม่สุดยอด
ครับ
นะครับ
China A Share TES China AMF ลงทุนระยะยาวได้เหมือน TMB CO AMF ไหมได้เหมือนกัน
คร
ับพอร์ต DIY ล้างพอร์ตไปแล้วไปล้างเพราะอะไรฮะอยากซื้อให้รีเซ็ตผลตอบแทนเป็น0ด้วยทำยังไงคืออ๋อคือพอเป็น0แล้วแต่ realize มัน
จริงๆมันไม่เกี่ยวเลยเนาะแต่ว่าม
ันมีผลในแง่ความรู้สึก
เปิดพอร์ตใหม่เปิดซัพพอร์ตใหม่แล้วกันแล้วอันเก่าลืมเอาลืมออกไป
ครับผม
ปวดหัวจริงๆเจอมุมนี้นะครับ
ได้ข่าวทางการจีนตรวจสอบระบบการเงินของอาลีบาบามันเป็นการตรวจสอบเพราะว่าแอนกรุ๊ปเนี่ยต้องเข้าโดนตรวจสอบ
ครับ
แล้วคนถือแอนกรุ๊ปเยอะคืออาลีบาบาก็เลยถูกตรวจสอบขึ้นไป
ด้วย
ครับผม
ครับผม
คำถามสุดท้ายสามารถเปิดพอร์ตได้ไหมถ้ายังอยู่ต่างประเทศตอบเลยคุณเจษ
เปิดได้มีบัตรประชาชนแล้วก็ต้องมีเบอร์มือถือเพราะมันต้องใช้ OTP จุดนี้เป็นอีกจุดนึง
แล้วทำยังไงแปลว่าต้องเปิดโรมมิ่ง
เ
พื่อให้ยิง SMS เข้าไป
ถูกต้องครับ
ครับผมหลังจากนี้ขออนุญาตนะครับก
็
ขอบคุณทุกคน
เลยไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ถามกันมานะโอกาสหน้าเราเจอกันวันจันทร์กับออฟเดย์โอ้คำถามเยอะจริงๆขอบคุณที่ถามกันมาไปถามกันได้ต่อใน Facebook Inbox นะครับแล้วก็สุดท้ายคือคุณอารามวงบอกคุณเจ็ดดูเพลียๆพักผ่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับ
ครับผมก็สิ่งใดที่เราทำผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับทีมงานตั้งใจดีแล้วก็ใครที่คำถามเราอยากตอบให้หมดจริงๆแต่ก็อย่างที่นั่นแหละครับก็ระยะเวลาล่วงเลยมาลูกเมียก็ร้องถามหานะครับระหว่างเมื่อกี้ก็มีมิสคอลเข้ามาประมาณนั้นนะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะอากาศตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ
เสาร์อาทิตย์นี้ไปเจอกันที่สยามพารา
วายกันเยอะๆให้กำลังใจเราด้วย
ครับผมงานนี้ฟรีทั้งงานมีแต่ของแถมมีแต่ความรู้ที่จะมามอบให้กับทุกคน
ครับผมสำหรับวันนี้ผม2คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้น
เน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้องมัลติพลัสจากฟิโนมิน่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน